Bună dimineața, prieteni! Sunt așa de fericit să fiu înapoi în biserică din nou în această dimineață, după o săptămână de a înmâna răceala mea înapoi la diavolul, fiecare câteva minute, știți? De fiecare dată când mi-o dădea mie, eu i-o dădeam înapoi. Și noi încă ne luptăm. Sunt chiar hotărât că el trebuie să și-o păstreze, vedeți? De fiecare dată când mi-o dă mie, eu doar o împing înapoi la el, vedeți? El mi-o dă mie și eu i-o împing înapoi. Astfel, el este bun să-mi paseze înapoi, totuși știți. El sigur știe cum să facă asta. Dar noi, în cele din urmă, îl vom epuiza. Sau îi epuizăm răbdarea, cum am spus seara trecută. Un om a spus odată, s-a făcut rugăciune pentru el și el a spus, ei bine, a spus, diavolul ne-a spus că nu am fost vindecat. Și a spus, am privit în jos, a spus, toate simptomele mele erau acolo, chiar cum erau la început. Și a spus, bine, am spus, Satan, asta este adevărat. Eu nu văd nimic diferit, dar știi ce? Până mă vor lăsa, eu doar voi mărturisi cât de tare pot, pentru slava lui Dumnezeu. Așa că acum, dacă vrei să rămâi în jur, ascultă la mine. Doar stai în jur. Asta este credința adevărată. Mărturisește spre slava lui Dumnezeu, pentru că credința este substanța lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd, vedeți? Voi nu vedeți credința, voi doar credeți credința. Și săptămâna aceasta am fost destul de ocupat sus acasă, ei au fost, desigur, în prima zi, cred, au fost înăuntru în jur de 30, așa cum am vrut. Atunci toate interviurile mele și alte lucruri au venit, a fost o săptămână foarte aglomerată. Și am învățat unele lucruri în săptămâna aceasta, am coborât și eu am un prieten aici în oraș care este un om foarte bun. El este un doctor medical. A mers la școală împreună, doctor Sam Adair. Și el este doar un om grozav. Și deci, eu nu l-am văzut cam de vreo 4 ani. Am stat de vorbă cu el vreo 3 sau 4 ore săptămâna asta. Noi am coborât la birou și doar l-am închis, am intrat și am stat de vorbă. Și îi repetam unele lucruri care le-am aflat spiritual despre puterile răului și cum intră ele. Și el îmi spunea de partea medicală sau diagnostica acestuia în termeni medicali. Este surprinzător. Veți vedea cât de perfect merg acelea împreună. Aha. Deci, el îmi spunea despre o anumită mucoasă care intră în ființa umană, de unde că un om nu trebuie să poarte o răceală aproape sau ceva. A spus că doar ești, este doar ceva mucoasă care intră acolo și atunci microbul intră în această mucoasă anume, sau această mucoasă produce microbul. Am spus, bine, dacă mucoasa produce microbul, atunci aș vrea să știu de unde provine viața microbului, vedeți? Ei bine, desigur, aceea a spus, noi nu știm asta, a spus, doar nu pot spune. Tu primești răceală sau una alta și acel microb se formează în forme diferite. Apoi are o cale de a se multiplica. Doar continuă să depună microbi din această mucoasă, eu presupun. Un doctor, cineva care este prezent sau o asistentă medicală ar înțelege mai mult despre asta. Dar interesul meu era și gândurile mele au fost acel microb în sine. Viața din interiorul aceluia, în interiorul acelui înveliș ca o capsulă mică. Atât de mică ochiul uman, nici măcar nu-l poate vedea. Dar în interiorul acelui lucru mic, care numai o lupă puternică ar putea vedea, în interiorul aceluia este o viață. Ce determină acea viață să ia așa de mult din acea mucoasă și să se înfășoare în jur și să formeze această capsulă, vedeți? Sau un microb. Acela este diavolul. Aceea e putere spirituală. Că ei nu vor fi niciodată în stare, ei au ajuns jos la un punct chiar mai jos de moleculă, că au putut lua această celulă mică de microb și așa mai departe și membrana minusculă a mucoasei care a putut fi văzută numai printr-o lupă puternică. Și apoi, dar dincolo de aceea, ei nu pot vedea, pentru că acolo nu este nicio substanță naturală pe care să o prindă. Acum, înainte ca eu, oamenii stau în picioare, acum Charlie detest să văd, tu și David și Rodney și voi toți acolo, voi sunteți atât de buni cu mine când vin acasă la voi și alte lucruri. Nu vă pot oferi un loc în casa lui Dumnezeu, dar vă spun eu ce fac. Dacă veți veni chiar aici, este al meu aici. Veniți chiar aici sus și doar faceți-vă bine veniți. Oricare din voi care vrea să vină aici și să ia acest scaun, doar urcați aici sus, vedeți? Veți fi mai mult decât bine veniți. Și este unul bun. Acesta, de fapt, nu mi-aparține. Acesta îi aparține domnului Wilson, directorul școlii. L-am avut din 1937, așa că este cel mai vechi, astfel eu. El era aici cu un timp în urmă, a spus, hei, încă ai scaunele mele? Am spus, stau în ele în fiecare seară înainte să predic. Și l-a spus, ei bine, sunt pe mâini bune atunci, așa că le-a lăsat. Acum sunteți bineveniți, este un scaun aici. Și apoi dacă doriți doar să veniți aici unde sunt așezați micuții, acum să nu lăsați ca asta să vă facă să vă fie rușine, să vă gândiți că sunteți un copil mic, pentru că nu sunteți. Dar v-ar place să fiți din nou, dar... Și aici este încă un scaun aici, așezat aici și este unul aici. Și astfel ați putea fi în stare, mai ales careva dintre acele doamne de acolo, care cumva stau în picioare așa, vă mulțumesc. Și am fi bucuroși dacă ați veni chiar aici sus și să luați loc, ar fi în regulă. Doar puneți-vă brațul chiar în jur, rezemați-vă în timp ce vorbim și Charlie, am crezut că vii sus pe partea asta, eu îl tachinez tot timpul, am spus, să vii sus la biserică, încerc să-l fac să vină să mă vadă și... Atunci el am spus, când vii la biserică, eu o să spun, în dimineața aceasta, Dr. Charlie Cox va avea mesajul și mă dau la o parte. El a spus, voi leșina. Astfel, înainte să-l chem, el a luat-o spre camera din spate. Astfel mi-ar place să, doar înainte să începem cu lecția, m-am gândit săptămâna trecută că Domnul ne-a binecuvântat. V-a plăcut? Vai, s-a năvălit chiar pretutindeni. Chiar acel mesaj a ajuns până de tot în California. Au sunat seara trecută din California despre acesta. Și acum vor să se pregătească și să aibă același lucru în California, în luna următoare care vine în ianuarie, vedeți? Duhul Sfânt doar se pare că a atins pe neașteptate, chiar acolo la Shreveport. Și acesta doar merge din loc în loc așa și doar o oră de descoperire. Și astfel noi suntem atât de bucuroși și încrezători și vedem al nostru, grupul nostru de aici la Tabernacol, așa să prospere din pricina aceasta, văzând manifestarea lui Dumnezeu aici printre noi. Suntem așa de fericiți pentru asta și credem că suntem în acea oră măriață de chemare afară a bisericii și punerea acesteia în ordine. Astfel eu am aflat ceva ce eu, în timp ce stăteam de vorbă cu prietenul meu bun, Dr. Adair, șezând în biroul lui, și el a spus, vorbea despre diferite lucruri, despre razele X, și a spus despre răcelile rele și diferite bacterii, și s-a întins în sus și lua cărțile lui și îmi arăta prin ele ce au aflat ei, a spus, îți voi spune, Billy, a spus, ca o răceală rea, așa de multe din ele, a spus, noi nu avem nimic pentru o răceală rea. Am spus, ei bine, eu întotdeauna m-am gândit că dacă ai o durere în gât, dacă ai face gargară cu ceva, am spus, acum după ce am terminat de predicat, am spus, seara mă duc acasă, puțin răgușit, am spus, eu iau un pic de la Voris și fac gargară, am spus, noi am avut asta în casa noastră de ani și ani, apă de gură. El a spus, apa rece ar fi la fel de bună? A spus, pentru că să nu crezi vreodată că orice cu care poți face gargară, ți-ar face vreodată bine, pentru că singurul lucru care l-ar putea face este doar să spele microbii care sunt în gâtul tău afară. Nu-ți poate ajunge în fluxul sanguin. Dacă da, ți-ar plizni gâtul și avea o hemoragie, înțelegi? Și a spus, nu poate face asta. Deci vechea zicală revine iar. Medicamentul a fost făcut să fie vândut, nu să fie luat. Știți, și după toate, și văzând în cărți de medicină, care chiar le am acasă să citesc, eu sunt interesat în medicină, cu siguranță sunt. Orice ce va ajuta poporul lui Dumnezeu, care ajută ființa umană. Dacă este vorba de pace, a studia termenii de pace, sunt interesat în aceea. Sunt interesat într-o comunitate mai bună în care să trăiesc. Sunt interesat în școli mai bune la care să meargă copiii noștri. Sunt interesat de tot ce este bun, folositor și corect. Și medicina a făcut câteva lucruri mari. Cred că Dumnezeu a folosit-o, multe lucruri. Eu cred că dacă noi am fi mai sinceri și consacrați lui Dumnezeu, ei ar avea deja substanța pentru cancere și toate celelalte. Dacă noi doar, Dumnezeu are lucrul acela, dacă noi doar l-am întrebat pe El privitor la asta, vedeți? Astfel acum, cred că motivul pentru care a fost vaccinul lui Salk este chiar din pricina copiilor care suferă în felul cum este. Și Satan, acel lucru rău acolo, paralizându-i pe acei copilași și alte lucruri. Și Dumnezeu doar a permis ca aceea să se descopere pentru inoculare și s-a făcut un lucru mare și pentru care suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru aceasta. Chiar așa de mulțumitor că Dumnezeu ne-a binecuvântat întotdeauna și... Frate, unde... El nu se duce înapoi acasă, nu-i așa, soră Nash? Asta e bine. Aha, în regulă. Acum în studiu... Apoi, după ce am venit acasă, m-am așezat jos într-o cameră și am studiat timp îndelungat. Despre ce este vorba? Vă voi împărtăși ceva puțin despre ce studiez, ca voi să puteți studia cu mine și Domnul, Când ne aflam în încăpere, iau aceasta că este El, pentru că am avut niște experiențe mari cu El, dar ați știut voi că după ce doctorul mi-a spus aceea și mi-a arătat în cele mai înalte și recente cărți de medicină, care știu că doar ce a fost descoperit, este un doctor așezat aici, oricum, care mă ascultă. Acum, asta, cea mai recentă și cele mai bune lucruri pentru o răceală puternică, ei nu au niciun medicament. Ei dezaprobă luarea aspirinei și așa mai departe, aceea doar calmează durerea și așa mai departe, a răcelii sau a suferinței, dar nu folosește la nimic pentru răceală, dar ajută să te odihnești. Și cel mai bun lucru pentru o răceală rea este să te întinzi și să te pui să dormi, să stai liniștit. Doar să te întinzi în pat, cam cel mai bun lucru de făcut. Acum, atunci, m-am pus să studiez, am spus, Dr. Sam, deci aceasta este aceasta, o răceală puternică, cel mai bun lucru este să te odihnești. El a spus, este lucrul cel mai bun pentru orice. Bine, am spus, îți mulțumesc, doctore, asta e foarte bine. Și am stat de vorbă mai mult timp și apoi am plecat acasă și i-am spus, lui plac iepurii și veverițele și alte lucruri, dar nu reușește să meargă afară. Noi obișnuiam să vânăm mult împreună când eram băieți și vânam și pescuiam, sau pescuiam mai ales. Astfel, atunci când am mers acasă, am început să mă gândesc. Ce, știți, am observat, urmăriți un animal, luați un câine, când se îmbolnăvește, se va duce să bea niște apă și se culcă jos pe undeva. Se duce să se culce jos. Bine, atunci mi-a venit gândul dimineața următoare. Eram întins în pat, așteptând după ai mei. Ei se scoală cam pe la 6:30 și deci eu mă trezesc pe la 4:30 sau 5, eram întins acolo, gândindu-mă, de multe ori, Dumnezeu descoperă lucruri. Știți, eu nu învăț asta, dar a știut, omul la început, când l-a făcut Dumnezeu, el nu l-a făcut ca să fie tratat, el avea tratamentul propriu în el. A fost el era o unitate a lui însuși, vedeți? Atunci vindecarea nu vine din nicio resursă externă, trebuie să vină din interior. Acum noi putem lua ajutoare externe, așa ca să ucidem microbii sau orice este noi, sau putem folosi mâinile noastre și să tăiem unii la alții și să scoatem o bucată afară sau ceva, ca apendicele sau un dinte rău sau ceva, și să-l scoatem. Dar vindecarea nu vine din nimic ce aplicați. Vindecarea vine numai prin puterea care este în voi înșivă să refaceți înapoi țesutul care a fost desprins din locul din care a fost scos. Și deci, vindecarea este în voi. Acum ascultați atenți și reflectați tare acum înainte să aveți ideea voastră privitor la asta. Omul la început, când a fost făcut, un om este un Dumnezeu. El este în mod absolut un Dumnezeu, pentru că a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, fiind un fiu al lui Dumnezeu, și atunci el este un moștenitor a tot ce este Dumnezeu. Și omului a fost dat un domeniu, și domeniul era pământul. Tu ai putere peste pești, peste păsările văzduhului și peste toate lucrurile. El putea doar să vorbească și totul îi se supunea, pentru că el era un Dumnezeu în sine însuși. Nu Dumnezeu universal, dar vreau să spun un Dumnezeul cerului și al pământului. Dar el era un stăpân în domeniul lui. El era un rege stăpân. Acela era omul. Și chiar acum, în starea lui decăzută, acum încă își are aparența. Acum nu de mult ei încercau să încrucișeze și așa mai departe și să spună că omul provine din animale inferioare și prin evoluție el s-a adus în sus. Ei bine, vedeți, ei au continuat să se prostească cu știința încât ei își contrazic propria lor teorie. Tu nu poți încrucișa ceva și să o faci să meargă mai sus. Aceasta va cădea direct înapoi. Nu poate. Porumb hibrid sau orice nu se poate reproduce înapoi. Sau așa cum am spus zilele trecute, măgarul și apa se pot încrucișa, vor produce un catâr, dar acel catâr nu poate produce un alt catâr. Trebuie să se ducă drept înapoi la început, pentru că Dumnezeu a spus fiecare sămânță după soiul ei. Acum când noi am fost făcuți, și doar ce au aflat recent, că trupul vostru este plin de lumină. Razele X dovedesc lucrul acesta. Razele X nu au nicio lumină proprie. Este lumina voastră care o folosesc. Sunteți născuți cu 4 raze. După puțină vreme, să spunem 20, 25, o rază se stinge. Și 35, alta, sau 40, alta se stinge. Și în final, când treceți de aproximativ 65, treci din ultima voastră rază. Și de fiecare dată când faceți o radiografie, voi rupeți acele raze. Acela e motivul că nu mai aveți să băgați picioarele acestor copii în acele mașinării, pentru că doar sfâșiau razele drept afară din trupușorul lor. Și aceea este lumină cosmică care este în voi, din care sunteți formați, plin de celule de lumină. Acum aceea este lumină cosmică. Dar Dumnezeu este o lumină diferită, dar totuși El este lumină. Acum eu cred că fotografia acolo este o dovadă mare la ce mă pregătesc să spun. Că Dumnezeu este lumină și că noi umblam în lumina lui Dumnezeu, ca fii de Dumnezeu, Dumnezeu nu este lumină cosmică, dar lumina lui Dumnezeu a operat prin intermediul luminii cosmice a trupurilor noastre, celulele noastre. Și noi am fost în mod absolut, cândva, reali, fii de Dumnezeu autentici. Dar atunci când a venit căderea și apoi, unde roada Duhului astăzi este dragoste, bucurie, credință, îndelungă răbdare, smerenie, blândețe, răbdare, totul supranatural, doar a ajuns la un punct unde tot trupul în întregime, chiar atât de treptat, ca o algă marină, ajungi pe fundul mării, de multe ori, scafandrii, și ei vor ajunge sub aceste alge marine. Și înainte să-și dea seama, sunt înfășurați în așa fel că nu reușesc să iasă din asta. Ei bine, așa-i cum a făcut păcatul ființei umane, așa-i cum răceala a făcut bisericii, așa-i cum comuniștii au făcut acestei națiuni, este atât de înșelător. Și atunci, în trupul uman, ne-a înfășurat, împinge afară această lumină a lui Dumnezeu, prin denominațiuni și negând credința și așa mai departe, a împins afară toate razele puterii mari de credință a lui Dumnezeu, vedeți, care este în noi, care ar trebui să fie, a împins afară toate acele raze în așa fel încât noi doar am ajuns la o lojă și apoi acum inferioară unei loje este biserica, pentru că este doar împinsă toată întunecimea afară și chiar spunând doar asta nu se întâmplă, tăgăduind că se poate întâmpla, vedeți, miracolele lui Dumnezeu. Și totuși omul, pe undeva jos în el, pe undeva în el, dacă el doar ar putea să lase acel mic, cum am ilustrat asta, ca un nasture. Când un om este mântuit, atât din el este Dumnezeu. Aceea este lumina mică care vine înăuntru să îl determine să înceteze să facă ce este greșit. Acum dacă puteți scoate toată răutatea și invidia și vrajba și necredința afară, acel ceva mic ca un nasture de lumină și putere al lui Dumnezeu va continua să crească, să crească, să crească, să crească, împingând afară necredința. Și voi nu o faceți prin îndemnuri de exerciții fizice. Voi o faceți printr-o viață sfințită, consacrată, pe care Duhul Sfânt o mișcă prin voi. Am prins ceva din aceasta într-un loc unde nu demult, câți vă amintiți când Elijah Perry a fost înviat din morți în acea dimineață? Careva dintre voi de aici, ați văzut în ziar aici, de multe ori, o văd pe sora Wilson, ei și-au ridicat mâna. Eu stăteam acolo când acel om a murit, el trăiește chiar aici acum, vine la biserică din când în când, atunci mărturisește, el a fost mort câteva ore, a murit cu hemoragie la plămâni și el era atât de sângerând peste tot. Și eu am plecat, eram doar un predicator tânăr în acele zile, și sora Jackson obișnuia să fie o membră a bisericii de aici și soția unui predicator metodist, am uitat acum care era numele acelui om, Schaffner. Fratele Schaffner și sora Schaffner erau ceva neamuri cu Wise Hearts. Și ei și ea stăteau acolo la marginea patului și am pornit să mă dau la o parte. Și el era pe cât de sângerând putea fi când a murit și ochii îi erau dați pe spate și gâtul s-a umflat în afară, i-au tras un cearșaf peste cap și soția lui era acolo afară, ei plângeau și încercau să găsească adrese, să-i cheme pe cei dragi și am pornit să plec de lângă pat și am simțit pe cineva că și-a pus mâna peste mine. Am crezut că era sora Schaffner și când m-am întors, nu era nimeni în jurul meu. Și atunci am început, aceasta m-a lăsat când m-am întors în jur și fratele Elijah zăcea acolo mort, noi am fost prieteni foarte buni, am pescuit la râu, știți, cum am făcut atât de mult împreună și el s-a rănit aici, o cale ferată, mergând cu cabrioleta, ei bine, asta i-a zdrobit plămânii, el a sângerat și a făcut TBC de la aceasta și a murit. Am început să mă dau la o parte în această parte și am simțit acea mână din nou. M-am întors înapoi, aceasta nu se dădea de pe mine. Și înainte să realizez ce făceam, eram culcat deasupra acelui om, cu buzele mele peste buzele lui. Am fost la fel de plin de sânge cum era el, întins acolo peste acel om, strigând la Dumnezeu. și am simțit ceva venind sus în jurul urechii mele. Eram mâna lui. L-ați auzit stând chiar aici și mărturisind despre asta, vedeți, cum el și el a revenit la viață. Și asta a fost cam acum 25 de ani sau poate 30. Locuiește astăzi chiar aici afară la curbă. Și el a venit aici nu demult, a mărturisit despre asta în biserică. Acum asta e unde a sunat Canada și a vrut să știe odată. A mărturisit despre asta în Canada când am început de prima dată adunările mele. El a chemat pe domnul Coutts, antreprenorul de pompe funebre, și a întrebat dacă a existat un om înviat de la morgă care era mort. Am decupajele din ziare încă. Au spus, noi am auzit de multe miracole că s-au făcut. Domnul Coutts a spus, domnul Branham este un prieten de-al meu personal și s-au întâmplat tot felul de lucruri. Dar nu avem nicio înregistrare despre cineva fiind înviat din morți, mai ales în această morgă. Canadienii au înțeles-o greșit și următoarea zi, vai, presa era aliniată. A spus, sute de oameni au sunat de peste tot și fratele Perry acolo înăuntru, el însuși, mărturisea despre învierea trupului său acolo și protesta împotriva la ce a pus el în ziar. Și astfel atunci s-a înțeles că nu a fost acolo, a avut loc în casa lui și astfel unde zăcea el, mort. Ei nu l-au dus la casa funerară încă. Apoi am citit seara trecută despre unde Irineus, eu cred că era, sau Sfântul Martin, care și-a pus trupul peste prietenul lui după ce a fost spânzurat. Acum asta este istorie. Și a stat peste el timp de o oră și omul a revenit la viață. Și văd în Biblie unde Ilie și-a pus trupul peste trupul unui copil mort și acesta a revenit la viață. Mă gândesc la băiețelul de acolo din Finlanda, când era întins acolo mort, întins pe marginea drumului. Apoi, de asemenea, în urmă cu vreo două luni, cred că a fost Gene, în Newsweek, că le-au dat la ce îi numesc ei Vindecătorii Divini, drumul în Londra, și i-au lăsat să plece să se roage pentru bolnavi, și acolo a fost cam cu 80% mai multă vindecare decât a fost prin medicină, acea rugăciune pentru bolnavi. Reader's Digest a preluat asta și în America aici, ei, noi avem scris aici, și în Reader's Digest, unde au examinat ei pentru vindecarea divină, și l-au luat pe un frate care s-a rugat pentru bolnavi, și au avut un om bolnav și l-au pus să se roage pentru bolnav. Și atunci au pus o folie de plumb, oricine știe, folia de plumb reflectă acea rază, peste între om și omul care se ruga, fratele, mâna lui, și au așezat-o jos așa și au făcut poza de raze X. Și din mâna omului a arătat o reflexie vizibilă a unei raze ieșind din mâna lui, mergând către celălalt om. Dumnezeu știe ce voia el să spună când el a zis, își vor pune mâinile peste bolnavi și se vor însănătoșa. Punerea mâinilor de către acest om asupra unui om bolnav și razele X mecanice, o, Dumnezeule, arătând lumina ieșind din mâna omului, cum pot oamenii să fie atât de stupizi să spună că nu există așa ceva ca vindecare divină? Păi chiar și dispozitivele mecanice, aparatele care știința le-a făcut, este o, ce o mustrare la propriile lor idei ale acestor biserici care spun, nu există un astfel de lucru ca vindecare divină și puterea lui Dumnezeu. Cum e cu omul din Chicago? Doar în continuu spunea, cum a pus el pe mine înaintea acelui aparat de măsură acolo și acel lucru, cum acea țagără înregistra, ca un detector de minciuni, despre acesta, vedeți? Și acea femeie întinsă pe moarte, au supus-o la test, care a făcut chiar să se învârtă acea țagără cu suficientă putere să transmită un mesaj radio în jurul lumii de 40 de ori și a stricat aparatul. Acea sfântă pe moarte, făcându-și mărturisirea. L-au pus pe un om rău pe moarte și când au făcut-o aceasta, a aruncat țagăra viceversa de partea cealaltă, suficient cât să strice aparatul. Acel infidel a spus, dacă există un Dumnezeu și el este bunătate cu o inimă bună, la laudele lui, ar trimite suficientă putere la acel aparat încât să se învârtă în jur, există ceva în acea femeie care face acea putere. Și dacă pe un om rău l-ar arunca înapoi pe partea cealaltă, a spus, Dumnezeule, fii îndurător cu mine, un păcătos. Și el și-a predat inima lui Hristos. Așa este. Păi știința știe și într-o zi veți afla că Dumnezeu este în voi, vedeți? Dumnezeu însuși, în ființa umană, Dumnezeu în noi. O, cum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acele lucruri așa de minunate. Acum, înainte să ne apropiem de cuvântul său, și acum haideți doar să nu ne grăbim, pentru că în această dimineață ne vom ruga pentru bolnavi. Și eu am anunțat. Și acum cineva întreba dacă vom fi aici duminica viitoare. Ei bine, cum eu încă nu știu, eu cu greu aș putea ști doar dacă Domnul îmi dezvăluie. Dacă Domnul ne permite, poate următoarea duminică seara. Eu iau toate aceste predici de dimineață de la fratele meu scund de aici. Următoarea duminică seara, poate dacă sunt pe aproape cu voia Domnului, care de obicei sunt, doar dacă nu am un apel din afară, eu vreau să vorbesc despre noi am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne închinăm. Vedeți? Doar un mesaj, un mesaj de Crăciun. Și acum, înainte să ne apropiem de El sau cuvântul Său, haideți să ne apropiem de El prin rugăciune. Dacă toți cei care se pot ridica, haideți să ne ridicăm doar un moment. Tatăl nostru Ceresc, noi suntem cei mai fericiți oameni, că devenim atât de fericiți încât al nostru, sufletul nostru uman, nu-l poate cuprinde. Noi doar trebuie să strigăm uneori și să dăm drumul la bucuria care este în inimile noastre prin Iisus Hristos. Să știm că în ceasul în care trăim acum, unde totul este în agitația în care este, încă este o temelie care este sigură. Și să vedem oameni deștepți care s-au ridicat în zilele care au trecut și au încercat să dovedească fals că Dumnezeu măcar a existat. Prin intermediul dispozitivelor lor mecanice, s-au întors drept înapoi și mărturisesc spre slava lui Dumnezeu. Cu adevărat, Iuda a trebuit să spună el însuși că el a trădat sânge nevinovat. Sutașul roman a spus, cu adevărat acela a fost Fiul lui Dumnezeu. Proprii lui dușmani au trebuit să mărturisească. Și noi am trebuit să vedem o eră științifică să ajungă la finalul ei. Ei nu pot merge mai departe. Ei urmează doar în orice moment să se explodeze unii pe alții în bucăți. Și totuși noi vedem că tocmai aparatele științifice pe care le-au inventat ei să încerce să te dezmintă, să se întoarcă drept în jur și să mărturisească despre slava ta. Cât îți mulțumim noi pentru asta, Doamne! Lasă-ne ca astăzi să ne amintim că cuvântul lui Dumnezeu nu va da greș niciodată. Dă-ne credință, Doamne, ca acea mică expresie brută de adinioară care am făcut-o despre puterea lui Dumnezeu fiind în noi și toate fibrele noastre a fi lumina lui Dumnezeu și întunecimea și păcatul a asfixiat porii mici în noi ai sufletului nostru. Lasă ca Duhul Sfânt în această dimineață să se răspândească în ființa noastră, presând credința în ființa noastră cea mai interioară, ca trupurile noastre în întregime și viețile să fie atât de saturate cu puterea lui Dumnezeu, încât oamenii să vadă că Iisus Hristos trăiește în biserica Lui. Acordă lucrul acesta, Tată. Noi încredințăm toate acestea ție acum și îți cerem să binecuvintezi aceste câteva cuvinte care urmează să le spunem acum, să încercăm să comentăm ceea ce a fost deja scris de către unul din apostolii tăi, Marele Sfânt Pavel. Și mă rog, Tată, ca Duhul Sfânt să-l preia și să-l facă să crească prin inimile oamenilor și să dea credință pentru serviciul de vindecare care urmează. Noi cerem în numele lui Iisus. Amin. Vă puteți așeza.
Thou exhort my people that they should put their trust in the Almighty God. I say that I shall be mightily with thee this day, and thou shalt be delivered from thine affliction, saith the Almighty God. And I speak unto thee, my people that are afflicted, that in the days that lie before thee, thou shalt behold the hand of the living God, outstretched in a great and mighty way. And I say that I shall do great and mighty things in the midst of thee. I shall lead thee in many strange ways that thou hast not walked heretofore. And thou shalt behold the workings of the Almighty God as never before. And my might and my power shall be greatly demonstrated in the earth throughout the nations in the midst of my people. For I say that the hour is upon my people that they should demonstrate these things, that the world may know that I am the Almighty God, and that I am rising up by my great and mighty power, and I shall vindicate my truth that the Almighty God.
Thanks the Lord. Amen.
Mulțumim Domnului. Amin. Laudă lui Dumnezeu. Dumnezeule, îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea ta, îți mulțumim pentru manifestarea dragostei și puterii tale, pentru tot ce ai făcut tu pentru noi. Noi suntem nevrednici de binecuvântările care tu ni le dai. Eu cu adevărat, după sunetul mesajului, acesta trebuie să fi fost același mesaj care s-a dat și se pare că a fost o chemare pentru păcătoși să te caute, căci ora distrugerii este aproape la îndemână și... Dumnezeule Tată, ne rugăm că dacă ar fi acea persoană aici în această dimineață sau acele persoane care să înțeleagă că noi nu știm nimic despre aceste lucruri, că este cu adevărat Duhul Sfânt care vorbește prin buze umane, să dea tălmăcirea ca să cheme oamenii care au fost rânduiți înainte de întemeierea lumii, să fie fii și fiice de Dumnezeu și poate s-au ferit de lucrul acesta pentru mult timp. Fie ca ei să vină astăzi, Doamne, să te cunoască și să afle acel loc de ascundere, căci ora este aproape la îndemână. Acordă aceasta, Tată, în timp ce te așteptăm în continuare, în mesaj, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum, dacă ar fi cineva care ar putea să nu înțeleagă exact cum ies mesajele în acel fel, două din ele, s-ar putea să fi fost că unul a scăpat să spună ceva, ce celălalt a preluat, căci voi observați cât de puțin celălalt, cât de mic era celălalt, doar câteva ce poate celălalt a lăsat afară. Și când a venit tălmăcirea, a venit toată în aceeași linie, înțelegeți? Aceea a adus mesajul afară, o chemare pentru păcătoși, aceasta... Aceasta doar se întâmplă să fie că aceste persoane nu știu despre ce urma să vorbesc. Nu-i nimeni ce știe. Nici nimeni în lume nu știe până chiar acum. Dar acela e chiar lucrul despre care vorbesc. Vedeți? Da. Acum deschideți cu mine la 1 Corinteni, al 14-lea capitol. Este bine să scoateți toată necredința afară din voi, așa ca Duhul Sfânt să poată intra și doar să-și facă calea, știți, și să se miște chiar prin fibrele voastre și să controleze și să vă controleze viața. Acum, voi care notați Scriptura, eu am observat zilele trecute acel fel de învățătură aici, a ajutat așa de mult, încât am 3 sau 4 pagini aici, despre ce urmează să vorbesc în această dimineață, de Scripturi și lucruri care le-ați putea nota și însemna locurile. Și eu le-am însemnat aici, așa ca să nu le uit. Acum, în al 14-lea capitol din 1 Corinteni, versetele de la 1 la 8, ascultați atenție acum. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales ca voi să prorociți. Căci cel ce vorbește într-o limbă necunoscută nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege. Cu toate acestea, Duhul lui, în Duhul, el vorbește taine. Dar cel ce prorocește vorbește oamenilor spre zidire și sfătuire și să mângâie. Cel ce vorbește într-o limbă necunoscută se zidește pe sine însuși, dar cel ce prorocește zidește biserica. Aș dori ca voi toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să prorociți, căci cel ce prorocește este mai mare decât cel ce vorbește într-o limbă necunoscută, afară numai dacă el tălmăcește, pentru ca biserica să poată primi zidire. Acum, fraților, dacă eu aș veni la voi vorbind în limbi, la ce v-ar folosi, doar dacă eu vă vorbesc fie prin o descoperire, sau prin cunoștință, sau prin prorocie, sau prin învățătură? Și chiar și lucrurile neînsuflețite dau un sunet, fie ca acesta să fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau o deosebire în sunet, cum se va cunoaște ce se cuvântă cu fluierul sau cu alăuta? Căci dacă trâmbița dă un sunet nesigur, cine se va pregăti de luptă? Acum vreau, când vă duceți acasă, doar continuați să citiți în întregime acel capitol acolo, pentru că sunt multe versete în acesta, 40 de versete din acest capitol, și eu vreau ca voi să îl citiți când vă duceți acasă. Acesta explică darurile. Acum, dacă aș numi acesta un text în dimineața aceasta în a mea, ce vreau să spun, este sunetul nesigur. Acum, Pavel aici vorbea despre vorbirea în limbi. Dacă nu ar exista un tălmăcitor, cine ar ști ce au spus acei oameni cu un timp în urmă? Ei nu ar ști. Dar el doar îi vorbește lui Dumnezeu. Desigur, Duhul lui declară cuvântul și el este glorios. Aceasta chiar îl binecuvintează. El a spus, îl zidește pe el însuși, pentru că el are o mângâiere că Dumnezeu vorbește prin el. Dar dacă vine un tălmăcitor împreună cu aceea, vedeți? Un tălmăcitor vine în urma aceleia, atunci nu îl zidește numai pe el, zidește întreaga biserică, dă la toți cuvântul Domnului prin aceea. Acum au spus, dacă va fi un proroc, atunci prorocul vorbește așa ca întreaga biserică, care este un proroc, ce este acesta? Un revelator divin, al cuvântului divin, care are descoperirea cuvântului ca să-l dea poporului. Atunci aceea îi zidește pe toți, înțelegeți? Acum, omul care vorbește în limbi ar putea vorbi în limbi și este interzis de asemenea pentru oricine să vorbească în limbi în biserică fără să fie un tălmăcitor acolo. Deci acela e motivul că noi permitem aici să se vorbească în limbi, pentru că noi avem 3 sau 4 tălmăcitori chiar în biserică acum, chiar acum, chiar aici cu această biserică, tălmăcitori de limbi necunoscute. Și de aceea, dacă nu ar fi fost tălmăcitor, atunci noi nu le-am permite să vorbească în biserică, însă acasă și când ei se roagă, pentru că se zidesc pe ei înșiși, pentru că Duhul este peste ei, până când ei încearcă... Oamenii de fapt cred că ei spun ce puteți înțelege, dar ei nu știu ce spun. Ei chiar cum s-ar ridica în picioare și încep să spună ceva, ei doar nu o pot opri, doar continuă să curgă afară. Și ei cred că vorbesc ceva ce voi înțelegeți. Este o stare subconștientă. Exact ca și atunci când pe platformă, ca astăzi, veți observa când vine discernământul. Sunt mulți oameni aici înăuntru care nu i-am văzut niciodată în viața mea. Priviți Duhul Sfânt când acesta coboară, va începe să meargă prin audiență și va spune acelor oameni cine sunt ei sau de unde vin, ce s-a întâmplat și ce boală au. Toate acestea, vedeți? Ce este asta? Este cuvântul lui Dumnezeu, mai ascuțit decât o sabie cu 2 tăișuri, pătrunde până la măduva oaselor și chiar un judecător al gândurilor și al intențiilor inimii și a minții. Înțelegeți? Înțelegeți? Este cuvântul lui Dumnezeu. Acum Pavel a spus, dacă vorbiți toți în limbi, fără să fie niciun tălmăcitor, intră neștiutorii, spun, sunt nebuni, nesăbuiți. Cuvântul nesăbuit înseamnă nebun. Și acum ei spun, ei sunt nebuni. Dar dacă acolo este unul care poate proroci și descoperi tainele inimilor, atunci toți vor cădea jos, spun, Dumnezeu este în mijlocul lor. Acum, dacă este un tălmăcitor, o tălmăcire la o limbă necunoscută este o prorocie, vedeți? Aceasta este o prorocie însăși, pentru că Duhul Sfânt vorbește și El dă tălmăcirea. Le spune anumitor oameni să facă anumite lucruri și totul. Și fiecare știți când va atinge acesta, știți cui vorbește El. Și astfel este bine să vezi că nu sunt ființele umane, este Dumnezeu în ființele umane care își face lucrarea. În mare măsură, noi cu siguranță îi mulțumim Domnului pentru aceasta. Și am început să observ că a început să intre în alte locuri, biserici. Charles Fuller, cât ați auzit vreodată de ora de trezire de modă veche? Mare om, el a spus, nu de mult, el a spus, noi avem vorbirea în limbi, tălmăcirea, chiar aici, chiar acolo, în Long Beach. Și este adevărat, am predicat chiar acolo cu el de multe ori. Astfel, iau tălmăcirea și fac pe toți să stea liniștiți. Vedeți, treaba este că noi nu respectăm acele daruri și atunci uneori, dacă un dar iasă din ordine și trebuie să-l opriți, nu, vedeți, este Satan care încearcă să-i deruteze. Dacă nu poate să vă ascund un adevăr, el va lua același adevăr și vă derutează cu acesta. Înțelegeți? Așa este. El va face un fanatism din asta. Înțelegeți? Acum, noi încercăm să o păstrăm drept aici, a început să se miște iarăși în biserica noastră din nou pentru prima dată după mulți ani, astfel noi o ținem drept ca ei să știe asta. Când acum, de multe ori, chiar și chiar acum, s-ar putea să fie chiar cineva care simte să vorbească în limbi, vedeți? Chiar acum. Dar ei trebuie să-și păstreze tăcerea, înțelegeți? Eu am cuvântul acum, vedeți? 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 Și atunci, după ce asta tot s-a terminat și chemarea la altar sau orice se încheie aici, atunci poate fi dat un mesaj, înțelegeți? Cel care vorbește poate vorbi în limbi. Sau înainte de acest timp. Acum, dacă aceasta continuă să meargă și vin daruri, atunci vom avea un timp special pentru ei ca să se întâlnească. Și ei se vor întruni împreună cu ore înainte ca să înceapă biserica și să stea împreună și să prorocească și să vorbească în limbi și să scrie acele mesaje și să le pună chiar aici pe platformă. Când vine păstorul, el va veni drept afară și va spune, așa vorbește Domnul. Va veni la împlinire poimâine că fratele Jones, care locuiește aici lângă linia de cale ferată, să se mute pentru că un vagon va deraia de pe linie și îi va zdrobi casa. Așa vorbește Domnul, va fi aici o femeie în această dimineață numită așa și așa. Ea vine din cutare și cutare loc și ea a furat ceva când era o fetiță. Fratele Branham sau fratele Neville, care este, va pune mâinile peste ea după ce își mărturisește greșeala și o va pune în regulă, ea va fi vindecată. Numele ei este așa și așa, vedeți? Și păstorul, înainte chiar ca să aibă loc serviciul, trebuie să citească acestea. Așa este, vedeți? Acum este într-o formă infantilă în mijlocul nostru acum, vedeți? Este într-o formă mică. Apoi, vedeți, nimic nu poate scăpa, vedeți? Vedeți, diavolul intră și doar începe în fire. Apoi o face, el va destrăma toată biserica în bucăți așa, vedeți? Doar se duce în fanatism și continuă așa oricând, înțelegeți? Dar biserica este în rânduială. Înțelegeți? Și acum dacă o persoană care are un dar și apoi este oprit de Scriptură și ei se dezlănțuie la aceasta, arată că nu era un dar de la Dumnezeu, pentru că orice dar de la Dumnezeu va respecta cuvântul. Aha. Acela e motivul că vindecarea divină este așa cum este, vedeți? Este Duhul Sfânt care respectă cuvântul. Duhul Sfânt, botezul în numele lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt în voi va respecta acest cuvânt, pentru că El l-a scris, El însuși, vedeți? Și El este în voi. Aceea este acea lumina lui Dumnezeu care este în voi, care va onora cuvântul, indiferent de unde este El scris aici. Duhul prorocilor sunt prorocitori, darurile sunt supuse prorocului, vedeți, care este descoperitorul divin al cuvântului. Acum, și nu suntem noi fericiți să vedem aceste lucruri în ziua noastră. Acum, aceasta este o zi de nesiguranță. A spus aici, dacă trâmbița dă un sunet nesigur, cine se va pregăti de luptă? Pavel vorbind aici, desigur, el vorbea la acești corinteni și mulți dintre ei erau oșteni în acele zile, în oastea lor. Acum, dacă trâmbița dă un sunet nesigur, cine se va pregăti? Voi trebuie să aveți siguranța pentru orice. Noi trebuie să știm dacă este corect sau nu. Și acum trăim într-o zi de mare nesiguranță. Toți știm asta. Ziua de nesiguranță și timpul de nesiguranță. Nu cred că a fost vreodată un timp de când a început timpul mai întâi în trecut în grădina din Eden, când a intrat păcatul și a întrerupt eternitatea în timp, eu nu cred că a fost vreodată un spațiu de timp cu atât de multă nesiguranță ca astăzi, pentru că nu a rămas nici măcar o speranță în lumea naturală astăzi. Acum voi spuneți, ei bine, am văzut vremuri și am citit în istorie când războaiele acopereau pământul. Asta e adevărat, dar niciodată un timp când pământul întreg să fie explodat în bucăți, doar într-o secundă, vedeți? Și așa o distrugere ar fi fost nevoie de săptămâni și ore și așa mai departe. Acum este nevoie de un minut, poate nici atât, doar un buton apăsat și este toată terminată. Este groaznic. Și nu au, Cuba o poate face, ea însăși. Aceasta nu trebuie una mică mititică. Haiti ar putea să o facă. Chiar orice națiune mică care vrea poate aprinde lumea în întregime în flăcări și să o arunce afară din orbita ei, oricând vor ei. Vedeți? Este nevoie doar de un fanatic unde sunt zeci de miliarde de ei în jurul lumii să facă asta. Priviți ceva caz de sinucidere doar să ajungă acolo sus și să fie pe acolo și diavolul așa-l posedă, chiar unde atârnă aceste hangare mari în care sunt montate, doar să apese acel unic buton și pornesc. Și imediat ce se duc în sus, este pe ecranele radar ale altora. Ei îl apasă pe a lor și iată-ne. Înțelegeți? Asta e tot. Pentru că ei chiar au, fiecare ins își are ecranul, supraveghează. În largul mării, submarine, afară pe insule, peste tot, situate în jur, sus în polul nord, jos în polul sud, peste tot, cu aceste ecrane mari, lăsați doar pe careva să apese butonul. Asta e tot ce vor ei. Și aici butonul lor este apăsat și restul din ei apasă și apasă și apasă. Și ce se va întâmpla? Dar, gândiți-vă că asta s-ar putea întâmpla înainte ca noi să ieșim afară din acest serviciu în această dimineață. Dar amintiți-vă, înainte ca asta să se întâmple, Dumnezeu a promis să vină după biserica Lui. A promis să vină. Astfel, noi nu știm chiar la ce timp va veni El. Ce lucru glorios! Tuturor celor ce iubesc arătarea Lui, El se va arăta. Nu v-ar place să-L vedeți în această dimineață? Și așa cum cântăm noi acea cântare mică, vreau să-L văd, să-I privesc fața Lui. Acolo o să cânt totdeauna despre Harul Salvator. Când toată viața se termină și necazurile și durerile au zburat pentru ultima dată și îl vom vedea pe el, și acolo noi stăm tineri nemuritori pentru totdeauna în prezența lui, unde niciodată nu va fi păcat, boală, suferință, dureri, când tot timpul se va stinge în eternitate, păi, ce lucru glorios! Și atunci, ce vă face aceea să faceți? Să vrem să lucrăm acum, să-i aducem pe toți în acea poziție pe care puteți pentru acea răpire. Eu vreau, eu însumi m-am reconsacrat și i-am promis lui Dumnezeu că voi încerca să fac o porție dublă. Eu am făcut tot ce știu cum să fac și eu doar doresc să fi fost un tânăr din nou în vârstă de 18-20 de ani și să știu ceea ce știu, cum poate aș putea să stau mai mult în picioare, să vizitez încă câțiva, ceva de felul acela, de dragul împărăției lui Dumnezeu. Voi, tinerilor, în această dimineață care sunteți tineri, încă aveți multă tinerețe în voi și fără să fiți legați de familie și lucruri, fie ca Dumnezeu să vă facă să vedeți viziunea, să vedeți în ce oră trăim. Nesiguranța. Haideți doar să examinăm câteva lucruri nesigure acum, în acest timp nesigur. Este nesiguranță despre, fiindcă am vorbit de război, este nesiguranță în glasul Domnului războiului. Noi nu putem să înțelegem. Ei nu știu. Te duci și ei vor avea întruniri mari și așa mai departe și ei doar nu pot să cadă de acord. Este nesiguranță. Ei nu știu. Ei nu știu ce urmează să aibă loc. Toți marii strategi și așa mai departe care studiază războiul și posibilitățile și cum va fi, ei nu au răspunsul în această dimineață. Nimeni nu are. Ei pur și simplu nu vă pot spune. Ei bine, știința, după toate lucrurile mari la care s-au putut gândi, toată marea strategie prin care au putut să meargă, toate manevrele științifice și comutatoarele care le-ar putea trage, ale aparatelor lor științifice și marile lor minți strălucite și minți care gândesc pentru minți. Și când ei s-au reunit împreună în ora aceasta, au spus un singur lucru. Mai sunt 3 minute până la miezul nopții. Acela e răspunsul lor. Sau putem noi să supraviețuim la asta? Am putea să săpăm în jos și să ajungem acolo, să ajungem suficient de departe sub pământ, să împiedicăm acele bombe să ajungă la noi și să supraviețuim ca națiune? Cu siguranță nu ați putea. Va exploda la o milă adâncime în pământ. Și dacă ați fi la 10 mile adâncime? Dacă ați fi în lavă. Dar ce dacă voi, dacă ați putea ajunge atât de departe, izbitura ar putea chiar rupe fiecare os în trupul vostru. Nu este nicio cale în jos. Calea este în sus. Sunt atât de bucuros că am răspunsul. Voi nu sunteți? Un sunet care este sigur. Acea trâmbiță de a săpa în jos și să intre în peșteri. Acum aud că ei mută tot guvernul și alte lucruri aici afară, în jur la Fort Knox și jos aproape de peștera Mammoth. Și au un loc acolo jos unde îl pregătesc. Așa când, dacă vine ceva ca o mică zarvă de război sau ceva, ei vor duce guvernul în interiorul acestor peșteri. Nu spune Biblia clar că se vor ascunde în peșteri și lucruri din pământ? Exact, vedeți? Ei nu au răspunsul. Deci marele nostru regim de tărie militară nu are răspunsul. Acum, noi obișnuiam să fim, știința noastră ar spune, noi putem crea o mașinărie mare, noi avem o armă mai bună decât ar putea face Germania, noi avem un popor care are mult curaj și putere și vechea însuflețire, Yankee, și bat tamburii și goarnele și suflă și steagurile flutură și un mic ura și fiecare lucru așa. Băiete, noi putem merge acolo și noi avem vechiul curaj în spatele nostru ca să o facem. Voi nu trebuie să mergeți acolo. Acesta este un timp în care o vom primi acasă. Înțelegeți? Doar un singur individ trebuie să apese butonul. Asta e tot ce trebuie să se întâmple. Un om. Nu trebuie să aibă 1000 de soldați instruiți. Doar să aibă un singur om fără minte. Doar posedat de diavolul. Doar să apese acel buton și este de ajuns. Vedeți? Astfel, ei nu au răspunsul. Așa că ce au ajuns ei să zică în cele din urmă? Ei bine, mai sunt 3 minute până la miezul nopții. Am un film privitor la asta. Este împrumutat unui doctor prieten de-al meu acum. 3 minute până la miezul nopții. Acum, acel film a fost realizat cam acum 5 ani, când au început iudeii mai întâi să se întoarcă în Palestina. Și filmul acolo îi arată pe ei, aducându-i pe acei infirmi, bătrâni, în spatele lor, mergând pe jos, și ei merg în jur, luându-le interviu. Și astfel, când i-au întrebat, au spus, vă întoarceți înapoi în patrie să muriți în patrie? Au spus, noi ne întoarcem ca să-L vedem pe Mesia. Și ce a promis profetul? Mulți dintre voi ați citit revista Look, Life și celelalte. Ei au avut fotografiile cu acele avioane aducându-i sus, de jos, din diferite locuri, jos, Iran și locurile unde se aflau ei. Și când ei nu au vrut să urce în acele avioane, ei nu au văzut niciodată, ei încă ară cu pluguri vechi de lemn, cum o făceau acum vreo 2500 de ani, când i-a împrăștiat Imperiul Roman, și ei nu vroiau să se urce în acele avioane. Dar un bătrân, bătrânul lor preot, a ieșit acolo, unul dintre rabinii bătrâni, învățătorii, a ieșit acolo și a spus, nu ne-a spus Dumnezeu că într-o zi, că ne vom duce înapoi în patrie pe aripile unui vultur? Ei au lăsat jos plugurile lor, s-au urcat în avion și au zburat înapoi acasă, pe aripi. Isaia a văzut asta, dar el nu a știut ce era. Arăta doar ca o pasăre care zbura. A văzut Israelul venind înapoi, înduindu-se înainte și înapoi. Și voi care ați călătorit în avioane, știți ce este asta? Este o înduire înainte și înapoi, întocmai ca o pasăre care zboară, venind înapoi acasă. Ei s-au dat jos acolo, au spus, ei bine, unde este Mesia? Ei au vrut să-L vadă. Și eu vă spun, când îi vedeți pe iudei ducându-se înapoi așa, acela este ceasornicul lui Dumnezeu. Noi suntem la sfârșit. Acum, doar recent, au devenit o națiune, au devenit tot ceea ce sunt ei și au moneda lor proprie și armata lor și totul, a lor totul. Ei sunt din nou o națiune, vedeți? O, ce gând frumos! Eu am ceva scriptură despre asta, puțin mai încolo, în jos aici. Da, despre asta. Acum, nesiguranța de război. Noi nu știm la ce timp. Ascultați la radio, îi auziți spunând la radio, luați atât de multe provizii în beciul vostru. Luați suficientă apă din pricina ploii radioactive. Luați-vă un radio acolo și să o luați ușor. Văd în reviste că ei fac reclamă la construcții mici în care să intrați, să o așezați în beciul vostru sau în curtea voastră sau ceva. Dacă bombele încep să vină, dacă o supraviețuiți, ploaia radioactivă va atinge oricum. Astfel voi chiar nu trebuie să vă îngrijorați. Iar putea da drumul la o bombă jos în New Orleans și ploaia radioactivă să vă ajungă aici. Astfel asta nu contează, ai muri oricum. Deci stai înăuntru și rămâi în viață puțin mai mult sau ceva de genul acela. Oh, vai, eu nici măcar nu cred asta. Cred că este un nonsens chiar să o încerci. Așa este. Dar biserica nu trebuie să se îngrijoreze. Voi nu veți fi aici atunci oricum, vedeți? Acela e un lucru sigur, vedeți? Voi nu veți fi, pentru că certitudinea cuvântului lui Dumnezeu promite astfel. Acum haideți doar să luăm altceva care este nesigur, doar așa de multe lucruri. Locurile de muncă sunt nesigure. Tu nu știi în ce ceas. Tu lucrezi astăzi și mâine nu se știe. Este doar nesiguranță. Tu vei avea un loc bun de muncă, te gândești, și a doua zi vine șeful pe acolo și ia pe altcineva și te dă pe tine afară. Bagă pe altcineva. Deci, este nesiguranța locului de muncă. Să luăm de asemenea, viața casnică este nesigură. Eu vă spun, nu știu ce s-a întâmplat cu fibra morală a femeilor noastre. Divorțul este în mișcare, este chiar groaznic. Și vezi unde tribunalele de divorț sunt aglomerate, unde fete și băieți se vor căsători și vor trăi împreună și au 2 sau 3 copilași sau ceva în felul acela și se vor despărți și ies și se căsătoresc cu altcineva 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 și se căsătoresc cu altcineva. Și casele lor, am fost într-o săracă, casă foarte săracă seara trecută, omul a spus, eu îți spun, eu chiar nu știu, a spus, eu doar nu știu cum o voi scoate la capăt. Am privit în jur, el a lucrat, avea o soțioară acolo, chiar pe cât de loială putea fi, și 4 sau 5 copilași cu fețele murdare în jur pe podea, am spus, băiete, tu ești un milionar. Și l-a spus, ei bine, frate Branham, eu nu aș contesta cuvântul tău. A spus, frate, eu nu am 10 cenți. Am spus, dar tu ai ceva ce banii nu pot cumpăra. Am spus, tu ai o soțioară aici care probabil nu are două rochii pe numele ei. Și dacă ea avea, este că cineva i-a dat-o ei. Pentru că omul are de lucru doar cu ziua, din când în când. Și am spus, uite aici, dar ea este tot atât de loială, cât de loială poate fi. Am spus, sunt mulți din multimilionari în seara aceasta, ar da fiecare bănuț din ce au să vină acasă la o așa soție. Corect. Am spus, soția lui este afară cu o grămadă de bărbați pe undeva, printr-un bar pe undeva, înjurând, cântând, fumând, conducând noaptea în jur și lucruri de genul acela, și totuși el o iubește. Dar iată ce are el, viața lui în totalitate înfășurată în acea femeie, și iată felul cum se comportă ea, și viceversa. Femeia pentru bărbat, vedeți? Nu este nicio diferență. A venit timpul unde totul este doar o conglomerare de păcat. Femeia mică acasă încercând să se îngrijească de copiii ei și soțul ei afară pe undeva, biat și acționând greșit, umblă cu alte femei? Ce ar da ea dacă ar avea milioane de dolari să-l vadă pe acel soț că devine cu adevărat un bărbat? Există numai o singură cale ca aceasta să fie vreodată. Iisus Hristos este răspunsul. Nu există nimic altceva care ar putea ajuta vreodată. Este la timpul sfârșitului. Este Hristos și numai El. Acum, deci, am spus, câți tătici care umblă în jur în ziua de azi cu milioane de dolari ar da tot ce au ei dacă acel copilaș convulsiv care îl are el era la fel de sănătos cum sunt ai tăi aici în seara aceasta, vezi? El a început să se uite la mine. Am spus, uite, tu ai spus că ai niște parizeri și fasole și o franzelă, că în această după-amiază ți-ai primit banii și ai luat niște pâine și fasole pentru copiii tăi în seara asta. Am spus, fiecare din ei cu stomacuri bune și au putut mânca asta. Și tu ai mâncat la fel. Câți multi, ce spunea John D. Rockefeller? El ar da pe loc $1,000,000 dacă ar putea mânca o mâncare de varză. Am spus, ai spus că ai șezut la fereastră azi dimineață, vântul rece sufla înăuntru. El șade într-un palat, vezi, pe undeva. Dar totuși, dacă tu a trebuit să șezi acolo și să mănânci o mâncare de varză, lângă acel vânt care suflă înăuntru, îl astupi cu o bucată de hârtie. Am spus, John D. Rockefeller ar fi dat $1,000,000 să mănânci o singură dată, cum poți să mănânci tu, oricând. Câți oameni orbi, cu un baston în mână, pipăind de-a lungul străzii, ar da fiecare bănuț ce-l avea pentru ochii tăi. Vedeți? Voi nu puteți evalua lucrurile care sunt cu adevărat bogate cu lucrurile pe care le numim noi bogate. Acum scuzați-mă, membrii de biserici, acela e motivul că noi încercăm să spunem în această dimineață, voi nu vă puteți evalua biserica voastră mare, turlele voastre mari și altele, cu dragostea lui Dumnezeu care este în inima noastră, prin Duhul Sfânt care El vă dă vouă. Nu există comparație. Aceste lucruri vin supranatural. Vă puteți gândi că noi suntem ciudați pentru că îi auziți vorbind în limbi și tălmăcesc și oamenii plâng și strigă și țipă. Eu mai degrabă să am asta decât tot. Mai degrabă aș fi un păstor al unei clădiri vechi ramolite ca aceasta, unde puterea lui Dumnezeu îi întâlnește pe oameni, unde biserica se adună cu astfel de lucruri ca acelea, decât să am cea mai mare catedrală ce există în toată lumea, în care să predic, cu o grămadă de căldicei reci, prefăcuți, așa numiți creștini. Să trebuiască să fiu atent la fiecare cuvânt pe care îl spui și nu poți predica prin inspirație. Trebuie să îi ai așa și ai grijă la fiecare judecător și fiecare doctor și fiecare lucru acolo, așa ca să nu spui ceva să le rănească sentimentele, pentru că ei sunt mari plătitori la biserică. Eu voi lua calea cu cei câțiva disprețuiți ai Domnului. Amin. Voi nu o puteți evalua. Nu este nicio modalitate de a o face. Deci, prin urmare, astăzi, omul care este bogat este omul care este în Hristos. Acum să zicem că ai avea vedere bună, sănătate bună, o grămadă de bani și orice altceva, dar totuși, fără Hristos, tu ești pierdut, ești un ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol și nu o știi, vedeți? Asta aici era epoca bisericii Laodicea. Ați putea aparține la cea mai mare biserică care există în națiune, ați putea aparține la denominațiunea cea mai mare și încă să fii pierdut, pe cât de pierdut poți fi, vedeți? Astfel, omul bogat este omul care este în Hristos. Așa este. Acum, nesiguranța vieții casnice, nesiguranța locului de muncă, nesiguranța războiului, nesiguranța bisericilor. Fiindcă noi am atins aceea, haideți să vorbim despre asta câteva minute. Nesiguranța vieții de biserică. Ei, voi doar nu puteți evalua asta cu greu, pentru că nu este nicio modalitate să evaluezi ce este o experiență în Duhul Sfânt față de a fi un membru a unei biserici, vedeți? Nu este nicio modalitate, nu există nicio modalitate să poți cumpăra acest Duh Sfânt. Acesta vine ca un dar fără plată de la Dumnezeu. Acesta vine la oricine care va. Voi spuneți, se va duce acesta doar la penticostali? Penticostal nu este o denominațiune. Ei au încercat să facă asta, dar voi nu-L puteți denomina pe Dumnezeu. Pentecost este o experiență pe care orice credincios o poate avea, vedeți? Este pentru baptiști, pentru catolici, pentru iudei, pentru negri, pentru albi, pentru bruni, pentru galbeni, pentru roșii, pentru orice culoare crezi sau orice. Fie că ești sărac, bogat, că nu ai nimic, că ai din belșug, fie că ești mijlociu sau oricine ești, tu, acesta este pentru tine și este dragostea și îndurarea lui Dumnezeu măsurată vouă, ca să o luați. Nu vă costă nimic, singurul lucru care acesta vă costă este doar să vă predați viața lui și să-l primiți. Cât de simplu! Doar luați tot, doar uitați tot ce ați știut vreodată și doar predați-vă lui. Și asta e cum vine acesta, este doar a primi, să-l primești în felul acela. Denominațiuni? Acesta doar nu ar putea fi. Denominațiunea dă un sunet nesigur. Acum dați-mi voie doar să vă arăt că acesta este un sunet nesigur. Te duci la această denominațiune, ei spun, noi îl avem, restul nu îl au. În regulă, te duci la acea denominațiune, du-te la următoarea, noi îl avem, ei nu îl au. Vedeți? Fiecare denominațiune. Există 900 de denominațiuni diferite de biserici. 969, eu cred, ca să fiu exact, conform cu statisticile. 969 de denominațiuni diferite de biserici și fiecare pretinde cealaltă este greșită și ei îl au. Astfel, acela cu certitudine este foarte mult un sunet nesigur. Aha, 900 și... Dar cum sună aceasta? Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Nici o nesiguranță în aceea, nu-i așa? Acela-i modul de a evalua. Acolo unde să aflați unde este adevărul, vedeți? Spuneți, noi metodiști îl avem, noi baptiști îl avem, noi catolici îl avem, noi prezbiterieni îl avem. Bine, Iisus este acela care îl are, pentru că El a spus, eu sunt lumina, adevărul și calea. Deci este Hristos în voi. Astfel, aceste mari denominațiuni diferite, cu siguranță există o diferență. Și ele dau un sunet foarte mult de neîncredere. Și orice este așa de nesigur cum este acela, este de neîncredere, de asemenea. Orice atât de nesigur este de neîncredere. Nu poți depinde doar de aderarea la o biserică și să spui că asta este. Pentru că fiecare dă un sunet diferit și unde te duci, te dezorientează. Dacă a existat vreodată un loc, am făcut această afirmație de multe ori, o spun din nou în această dimineață. Cel mai rău loc unde este nevoie de misionari pe care îl știu eu este USA. Ce este un păgân? Un păgân este un necredincios. Ei bine, acum noi avem în Africa și jos în Thailanda și diferite părți din țară, noi îl avem pe păgânul băștinaș care se închină la un idol. Și îl numim un păgân pentru că el se închină la idol, el nu distinge mâna dreaptă de cea stângă, nu știe ABC-ul, el, singurul lucru care îl știe este că acela este un Dumnezeu despre care i-a spus doctorul vrăjitor și acela unde este Dumnezeu, este în acela. Și singurul lucru care îl știe el acum este să găsească ceva de mâncare și să mănânce în orice fel poate găsi. Acum aceea e ce numim noi un păgân. Dar acum, cu acel om, nu este așa de greu de discutat dacă îi aduce adevărul. Dar omul cu care este cel mai greu de discutat este acest păgân educat, vedeți? Acest păgân de aici, din Statele Unite, care are 4 diplome de universitate, care stă în spatele amvonului, un necredincios. Spuneți, ei bine, noi am avut un serviciu dimineața trecută și Domnul a vindecat o doamnă acolo. Acela e un păgân. El este doar un păgân educat. Păgân este un necredincios. Alaltăieri, șezând sus acasă, a fost un grup de oameni, unii dintre ei prezenți acum, a fost o doamnă mică care a venit cu mașina afară în față. Erau 5 sau 6 persoane înăuntru. A fost o doamnă care a venit cu mașina afară în față, într-o rulotă. Un om a venit la ușă și a spus, frate Branham, detest să trec de acel semn de acolo, dar a spus, nu eram doar în trecere și vreau să spun, am spus, intră, vedeți? Și am spus, nu, a spus, soția mea vrea doar să mărturisească, să-ți spună ceva ce s-a întâmplat. Ei bine, întâmplarea făcea ca ea să fie o prietenă bună cu sora Mercer. Fratele Leo de aici, unul din frații noștri de aici din biserică, unul dintre oamenii de la Benz, mama lui. Și cam acum 8 sau 10 ani în urmă am fost pe undeva în est aici și o femeie a venit pe platformă pentru rugăciune. Duhul Sfânt a spus, tu ești doamna așa și așa și ai venit dintr-un anume loc, tu suferi cu așa și așa, da, aceea a fost tot adevărat. Acolo a spus, acum tu ai o prietenă care locuiește în California, care este o prietenă de-a ta foarte dragă și această femeie este pe moarte cu cancer la rinichi. Ea a spus, cu certitudine așa este frate Branham, acela este Duhul Sfânt dezvăluind tainele inimii, vedeți voi. Ar trebui să facă ca poporul american să cadă cu fețele la pământ și să spună, Dumnezeule, vedeți, ar trebui să o facă. Dar, oh, ei sunt păgâni educați. Acela este felul cu care este greu de lucrat. Vedeți, el este atât de deștept, el știe mai mult decât știe Dumnezeu. Deci acela e motivul că își hibridează porumbul, își încrucișează animalele și totul. Vedeți ce și-a făcut de unul singur? Se întoarce drept înapoi, făcând doar simplu, ei bine, o reproducere deviată de sine însuși, așa este, procedând astfel. În toată reproducerea din mintea lui, a spiritului, el pur și simplu deviază pe asta. Acum, observăm că această femeie a spus, da, asta e adevărat, eu am o prietenă care este în California, pe moarte, cu cancer la rinichi. Am spus, scrie-i și spune-i, așa vorbește Domnul, ea nu va muri, ci va trăi. Și aceea era femeia de afară și a spus, asta a fost cam poate 10-12 ani în urmă și a spus, m-am făcut bine, bine și sănătoasă. Nu există nicio pată pe acel rinichi, că ea a fost vindecată. A spus, cam la 5 ani după aceea am făcut o tumoare și tumoarea a crescut așa excesiv încât a devenit, eu cred că a spus, fie că 17 sau 27 inci lățime. Și ea era atât de mare că nu se putea ridica cu această tumoare. Când încerca să se ridice, nu putea să-și mențină echilibrul. Și ei au adus-o pe ea la această biserică și au așezat-o chiar acolo. Și au adus-o la timpul de seară după ce noi am avut serviciul de vindecare în acea dimineață. Și frații de aici i-au spus că nu ne vom ruga pentru bolnavi în acea seară, pentru că noi urma să... M-am rugat pentru bolnavi în acea dimineață și ei nu au vrut să pună prea multă povară pe mine deodată. Și astfel, după ce s-a încheiat serviciul, dar după încheierea serviciului, eu stăteam, vorbeam cu niște oameni. Și câțiva bărbați au luat-o pe această femeie și au dus-o în jurul casei și au așezat-o pe acea treaptă acolo în timp ce ieșeau. Și ea ședea acolo. Bărbații o cărau. Și fratele Taylor, unul din frații noștri scumpi de aici, din biserică, era chiar acolo unde, când s-a întâmplat asta. Și cred că a ajutat să care femeia în jur. Ești tu aici, frate Taylor? Unde ești? În spate, da. Aici în spate. El stătea acolo prezent și a ajutat să o aducă în jur aici în spate. Și tumoarea în afară, așa. Și astfel atunci a spus, când am ieșit pe ușa din spate, doar mi-am pironit privirea asupra ei și mă uitam la ea, am spus, femeie, Domnul Iisus care te-a vindecat de acel cancer la rinichi, cu mulți ani în urmă, te va vindeca și de acea tumoare. Așa vorbește Domnul. Nu am atins-o deloc sau nimic, doar am continuat să merg înainte și am urcat în mașină și am plecat. Și m-am dus, vedeți? El a spus, vei veni afară să te uiți la ea? Am spus, da, sigur, spune-i să vină înăuntru. A spus, nu, nu avem timp, noi chiar trebuie să plecăm. M-am dus acolo și o femeie mică a sărit din mașină, chiar la fel de plată cum sunt eu. Ea a avut un timp minunat acolo afară în drum, alergând în sus și în jos pe drum, vorbind în limbi și strigând, cât a putut de tare, în fața parohiei presbiteriene, având chiar un timp minunat. Acum, unii dintre vecini poate s-au uitat afară, s-au gândit, ei bine, aceea trebuie că este careva ieșită de la o casă de nebuni, a venit la fratele Branham să se roage pentru ea. Acea femeie nu era ieșită de la o casă de nebuni, sufletul ei era doar întors din slavă, vedeți, având un timp minunat. A spus, uite aici, frate Branham, și a desfăcut haina ei, doar atât de plată cât putea fi. A spus, acum pentru primele 2 sau 3 luni, după ce tu mi-ai spus lucrul acela, a spus, am fost atât de grav și a spus, doctorul a spus că că nu va mai încerca nimic altceva dacă nu îl voi lăsa să încerce să scoată acea tumoare de acolo. A spus, acesta ar cântări mai mult, cât a spus ea, în jur de 30 de pounds, frate Taylor, în jur de 30 de pounds au estimat ei că ar fi cântărit tumoarea. Și a spus, deodată a început, oh, el își ține cuvântul. Așa este. Acum, dacă v-ar place să-i scrieți femeii, noi avem adresa ei și totul, i-a lăsat-o pentru Leo să o salute pe mama lui din partea ei și alte lucruri. Și s-a întâmplat să fie că fratele ei s-a căsătorit cu o prietenă de-a mea de aici din Utica. Pata era înăuntru acolo. Numele lui este Clyde Ryan. El a condus totul, multe, și o grămadă de chisel îl chemăm noi. Mă jucam cu el când era un băiat. Locuiește aici sus la Utica Pike, un fel de funcționar de stat acolo acum. Și sora lui ședea în mașină și ei sunt, eu cred, merg la biserica Campbellite. Mă întreb doar ce impresie a făcut asta asupra ei. I-a spus, Billy, este minunat. O cunoșteam pe fată, eu însumi, am ieșit cu ea de două ori ca tinerii, când noi locuiam aici sus pe drum și o fată foarte drăguță, pe cât de plăcută putea fi. Ea este acum cam de vârsta mea și astfel ea, dar doar șezând acolo, ascultând la acea mărturie. Și aceasta era sora soțului ei, care a fost vindecată. Eu îți spun, frate, nu există nicio nesiguranță în aceea. Acela e adevărul, acela e cuvântul lui Dumnezeu, aceea îl face corect. Astfel, tot ce este nesigur este nedemn de încredere. Și astfel, când zilele din acest timp, când ei nu sunt siguri dacă Iisus este același ieri, azi și în veci, lăsați acel lucru în pace. Voi puteți fi siguri, puteți ști că este. Căci a lui, dacă el nu mai face niciun miracol asupra voastră decât marele miracol, vă iartă păcatul. Acela e cel mai mare miracol care l-a făcut Dumnezeu vreodată, a fost să ierte păcatul unei ființe umane. Luați un om și convertiți-l de la lucruri, priviți, care a schimbat ființa lui cea mai profundă de la lucruri, că el cândva bia și juca la jocurile de noroc și a făcut lucruri rele de genul acela și dintr-o dată îl întoarce chiar invers, să iubiască, și se duce acasă la soția lui și a spus, scumpo, îmi pare rău că te-am tratat așa. I-a ridicat pe copilașii lui, i-a ținut în brațe, tati și-a cheltuit toți banii pe whisky și tati a făcut asta și mama a fost afară toată noaptea și v-a lăsat pe voi copilași. Eu nu voi mai face asta niciodată. Dumnezeule, iartă-mă! Și cum acea mărturisire este una dintre cele mai minunate lucruri care există. Toate alcoolicii anonimi și toate de felul acela nu-l pot schimba niciodată cum a făcut-o aceea. Ei nu o pot face niciodată pentru persoană. Priviți la micuța Rosella Griffith aici, acolo, șezând acolo, când toți de la alcoolicii anonimi din Chicago, patru din spitalele majore, echipa ei de doctori au renunțat la ea, în timp de un moment, pe platformă, a schimbat-o pe acea deșucheată amărâtă. Stând acolo cu paltonul tăiat așa, o blană de nurcă pe ea, unde i-a cumpărat-o mama ei. Ea era o fată deșteaptă și își căra sticlele ei de whisky în acel palton acolo și cu teamă că va cădea pe stradă și să moară de îngheț înainte ca cineva să o poată găsi. Acolo, stând acolo, când anonimii și toți au renunțat la ea, ea scrie acum o carte despre asta. Acolo a venit ea pe platformă. Duhul Sfânt i-a spus, numele tău este Rosella Griffith. Nici o nesiguranță în aceea. Tu ești o alcoolică, ai fost la alcoolicii anonimi și de toate celelalte, dar așa vorbește Domnul. S-a terminat acum. Și doamna aceea care este Iisus la balcon, este o dansatoare a lui Fred Astaire, partenera. I-a sărit sus. Așa este. Și ea este o alcoolică și o împătimită de droguri. Legea este în căutarea ei acum. Și tăticul ei s-a ridicat, a spus, asta mă insultă. I-a spus, așteaptă un minut, tăticule, omul are dreptate. Nici o nesiguranță în aceea. Așa vorbește Domnul. Tu ești vindecată. Predă-te. Acum ea este afară în câmp cu soțul ei, propovăduind Evanghelia. Vai! Ce este? Iisus Hristos, același, ieri, azi și în veci. În zilele când denominațiunea dă nesiguranța acesteia, de ce am ascultat noi la o denominațiune de biserică când Hristos rămâne același? Nici o nesiguranță privitor la aceea este întotdeauna sigur. Acum, noi știm că Biblia spune aici, dacă orice care este mort dă un sunet, un lucru mort, biserici moarte sau ce altceva, pot da sunete. Dar dacă nu este o distinție în sunet, dacă nu există vreo cale ca noi să putem fi siguri, acum noi știm aici, eu am câteva scripturi notate aici despre soldați. Da, soldații pot, în zilele lor de instrucție, ei sunt instruiți la acele goarne și cum sună ele pentru retragere sau pentru ce trebuie ei să facă și totul, sunt instruiți cu un sunet. Și dacă nu cunoșteau acel sunet, cum ar ști să se pregătească? Așa este. Dar ei sunt instruiți la acel sunet și ei știu, când se duce acel sunet, înseamnă un anumit lucru. cum când Titus a asediat zidurile Ierusalimului, le-a înconjurat cu oștile, toți acei soldați instruiți, acei ucenici, cum au scris istoricii. Iisus, șezând sus pe munte în acea zi, a spus: când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, cel ce este în câmp să nu se întoarcă la casa lui să-și ia haina. Cel ce este în casă să nu se urce pe acoperiș sau să coboare, a spus, ci să fugă la muntele lor, căci va fi o vreme de strâmtorare. Acum priviți ce au spus toate marile denominațiuni ale bisericilor, când l-au văzut pe Titus înaintând: acum ne vom duce la casa Domnului ca să oferim rugăciune. Ei au fost prea târziu. Acela a fost un sunet nesigur din partea preotului. Acela a fost un sunet nesigur din partea bisericii. Dar pentru aceia care au fost instruiți la glasul lui Iisus, ei au pornit spre munte cât de tare au putut și singurii care au supraviețuit. Sunetul nesigur: fugiți din cetate. Acum Iisus, dacă El nu le-ar fi spus lor asta și nu le-ar fi dat acea instruire, acel sunet de instruire, cum ar fi știut ei să fugă? Acum Josephus, marele istoric, a spus: singurul lucru care a supraviețuit au fost acei ucenici ai lui Hristos, care erau canibali. Unul dintre istorici a spus că ei erau canibali. A spus: ei au luat un om numit Iisus din Nazaret, pe care Pilat l-a răstignit, și ei au furat trupul din mormânt și au ieșit și l-au tăiat și l-au mâncat. Ceea ce făceau ei era să ia împărtășirea, trupul Domnului. Voi știți cum facem noi aici, vedeți? Și a spus: ei au fost singurii care au supraviețuit la aceea, pentru că ei au ieșit din cetate. Ei au cunoscut sunetul. O, frate, fie ca Duhul Sfânt să pătrundă în inimile noastre în această dimineață, să ne dea sunetul acelei bătăi de inimă a Duhului Sfânt și a puterii sale. Numai aceea va reuși să supraviețuiască. Acel sunet al trâmbiței lui Dumnezeu și inimile noastre pregătite pentru această oră, să știm ce să facem. Noi care suntem vii și rămânem, nu vom lua-o înainte sau nu-i vom împiedica pe cei adormiți, căci trâmbița va răsuna, toți acei ostași culcați acolo, adormiți de-a lungul epocilor. Dar când trâmbița răsună, chiar dacă sunt morți în somn, asta nu-i va împiedica, căci trâmbița va răsuna și îi va trezi. Ei sunt pregătiți. Cei nepregătiți nu cunosc sunetul. Când acel sunet al venirii Domnului suflă, acesta va zgudui cerul și iadul când suflă acesta. Dar cei care sunt în iad, aceia care sunt pierduți, nu cunosc acel sunet. Ei nu știu ce să facă. Dar aceia, chiar dacă sunt adormiți în Hristos, ei cunosc acel anumit sunet. O, trâmbița Domnului va răsuna și timp nu va mai fi. Și dimineața răsare eternă, luminoasă și frumoasă, când cei mântuiți de pe pământ se vor aduna la casele lor dincolo de cer și când se face apelul acolo sus: eu vreau să fiu acolo. Puneți-vă numele în cartea vieții mielului astăzi prin sângele Domnului Iisus și acesta nu va fi un sunet nesigur. Acum noi auzim sunetul de necazuri că se apropie, bombe atomice atârnă peste tot, suferință între națiuni, dezorientați de timp. De ce ne-am face griji pentru locul de muncă? De ce ne-am face griji privitor la casă? De ce ne-am face griji pentru orice? Iisus nu ne-a spus niciodată să ne îngrijorăm, ci a spus: când vedeți că vor începe să se întâmple aceste lucruri, ridicați-vă capul și bucurați-vă, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Aceea e siguranța sunetului Evangheliei. Când vedem Duhul Sfânt că vine în biserică, începe să discearnă gândurile inimii, făcând aceste semne mari, întoarcerea Duhului înapoi în timpul serii, când luminile strălucesc, noi îl vedem că vine și face chiar același lucru care l-a făcut el acolo la Sodoma, înainte ca să ardă. Îl vedem pe acel înger cu spatele lui întors, spune: de ce a râs Sara? În spatele lui, Iisus a spus, cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Ce este aceasta? Este trâmbițarea venirii Domnului Iisus. Iată, eu voi trimite pe profetul Ilie înainte ca ziua aceea mare și înfricoșată să distrugă lumea. El va întoarce inimile copiilor înapoi la credința originală, înapoi la Evanghelie, înapoi la puterea lui Dumnezeu, înapoi la adevăratul Duh Sfânt, înapoi la Hristos din nou, înainte să vină acea zi mare. Noi auzim trâmbița sunând. O, vai, ce este aceasta? Treziți-vă, voi sfinți ai Domnului! De ce ațipiți când sfârșitul este aproape? să ne pregătim pentru acea ultimă chemare. Dacă dă un sunet nesigur, cine se va pregăti pentru luptă? Dacă este nesigur. Dar nu este nesigur. Oamenii spun, ce-i cu treaba asta despre care ei vorbesc? Duhul Sfânt care citește chiar gândurile oamenilor și lucrurile care El le face. Aceea e siguranța sunetului Evangheliei. Hristos a spus că va fi astfel. Ei bine, de ce ar putea fi toate aceste biserici mari? Hristos a spus că va fi așa. Nu este nesigur. Este siguranța acestui fapt. Noi doar ce am terminat o întâlnire de 8 zile privitor la asta, pentru a ști că Biblia spune cu strictețe că acest lucru va fi așa. Se vor ridica denominațiuni mari. Ele toate se vor forma într-o confederație a bisericilor. Noi avem asta. Facem un chip al fiarei, ierarhia catolică. Noi o să facem un chip fiarei. Acolo o avem. Confederație. Fiecare denominațiune în aceasta. Nu este un sunet nesigur. Emite un sunet cu adevărat real. Este un sunet sigur. Noi avem o mare încredere în ONU al nostru, Națiunile Unite. Ei bine, este cam tot atât de adânc cum era Liga Națiunilor. Chiar același lucru. Am avut o Liga a Națiunilor după Primul Război Mondial. Ei aveau de gând să păzească ordinea în întreaga lume. Nu a funcționat. Discursul real al ONU acum este atât de nesigur. Ei nu știu ce să facă. Ei se aflau acolo când Khrushchev și-a scos pantoful și a bătut cu el în pupitru. Și la ce ajută asta și toate celelalte? Este nesiguranța din partea ONU. ONU este în regulă atâta timp cât merge, dar este prea târziu. Este prea târziu pentru orice de felul acela. Există numai un singur sunet sigur. Acela este Evanghelia. Pregătește-te pentru luptă. Ce luptă? Venirea Domnului. Pregătiți-vă pentru lupta acum împotriva răului, când răul asediază poporul din toate părțile. Totul merge greșit și viața de căsnicie merge greșit și ONU cade și națiunile se destramă și bombele atomice în jur și căsniciile se despart și maternitatea și aceasta decade și imoralități printre oameni și neîncredere unii față de ceilalți, toate denominațiunile se ceartă și se agită, ce vreți să faceți? Fiți siguri! Pregătiți-vă pentru luptă! Când televiziunea devine putredă și radioul și ziarul, toate punctele de publicitate, lucrul chiar constant, țigări, tabac și whisky și băutură și femei îmbrăcate imoral, glume murdare și comicii în programele de televiziune și America se dedă pentru asta, ca un mare a adus precum casa împăratului Nebucanețar la nebunie în acea noapte, când a venit un vâjit nebun pe acolo, ei aveau o petrecere mare cu vin și dans și televiziunea, dacă ar fi existat în acea zi, bufonii lor au ieșit acolo și iată că a apărut o mână care scria pe perete. Și astăzi, când ne gândeam că suntem atât de în siguranță, noi avem cei mai buni oameni de știință din lume, noi îi avem pe cei mai buni din lume, am ajuns să aflăm că suntem cu mult în urmă în cursa rachetelor. Aha! Și atunci, ce s-a întâmplat Statelor Unite? Nu numai au scris de mână pe perete, dar este balisticele de rachete scriu pe cer, că noi suntem cu mult în urmă, ani în urmă. Care-i chestiunea? Scrisul de mână este pe perete. În acea zi a fost scris în limbă necunoscută, scris de mână pe perete. Acolo nu a fost decât un om în toată împărăția care a putut să o tălmăcească, dar el avea darul tălmăcirii. Și l-a tălmăcit-o și a spus, tu ești cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Dumnezeu a trimis o națiune de oameni aici printre voi, pe care îi numiți Holy Rollers, v-ați dus acolo și i-ați ocărât și i-ați pus la moarte și i-ați sufocat și ați luat Dumnezeii și idolii voștri și alte lucruri și v-ați închinat prin aceasta și ați trăit în plăceri și acum te-ai dus și ai scos chiar vasele din templul Dumnezeului lor și veniți aici și faceți glume pe seama lor, râdeți de ei. Holy Roller, predicatorul Preșuv și toate de felul acela. Și Dumnezeu s-a săturat de asta și ceasul vostru de osândire este aproape. Chiar națiunea care i-ar fi cotropit aștepta la poartă chiar atunci. Doar la puțin după aceea ei au fost masacrați. Femeile lor au fost retezate. Gărzile lor, armata lor, totul a fost cucerit, cântărit în cumpănă și găsit ușor. Și noi am fost nebuni după radio și televiziune și glume și obscenitate, murdărie și excrocherie și meschinărie și de toate, încât Dumnezeu este obosit de asta. Când Evanghelia, adevărata Evanghelie a Bisericii Duhului Sfânt, merge înainte și înapoi prin toată națiunea, arătând siguranța lui Iisus Hristos și a venirii Lui, încât este aici timpul când Dumnezeu scrie peste cerurile noastre, cântărit în balanță și găsit ușor. Amin. Noi ne aflăm într-o stare îngrozitoare. Ascultați la sunetul sigur, nu la ONU, cel nesigur. Da, Domnule? Chiar și zilele trecute, când am avut alegerile, ei au spus aici cu ceva timp în urmă că atunci când au numărat voturile lumii politice și au spus atunci, au spus, noi avem, eu am un aparat acum, că totul trebuie să fie onest, pentru că voi trageți doar o pârghie mică și votează pentru omul vostru. Trageți în jos, un clic mic și votează pentru omul vostru. I-au descoperit că aceea este nesigur. Domnul Edgar Hoover a demascat asta, a demascat Partidul Democrat zilele trecute, când ei aveau aparatul instalat, că de fiecare dată când votau pentru domnul Nixon, ei trebuiau să voteze pentru Kennedy în același fel. Și de ce nu fac ei ceva în legătură cu asta atunci, dacă află că este așa? De ce? Ei bine, nu este nicio siguranță în asta. Voi știți ce i s-ar întâmpla domnului Hoover? Vedeți? În regulă. Vedeți? Totul este nesigur. Nu pot spune cine a fost ales, dacă Kennedy, ori dacă Kennedy a fost declarat ales, dar eu nu știu dacă el este ales sau nu. Acum, eu nu sunt un politician, nu știu nimic despre asta, dar știu ce este corect și ce este greșit. Am atâta minte. Când este chiar în fața noastră că omul a dovedit prin FBI că ei au avut aparatul setat să facă asta, nu a fost la celălalt partid să facă așa, a fost la partidul lui Kennedy că a făcut-o. De ce? Trebuie să fie așa! Nu există nimic în lumea asta care poate rămâne în afară de împărăția lui Dumnezeu, căci fiecare împărăție este cântărită în cumpănă și găsită ușoară, națiunea noastră. De ce este asta? Aici, cu câțiva ani în urmă, eu aveam un mare copac bătrân aici sus, sub care obișnuiam să mă duc și să mă așez. Și m-am gândit, acel pom, când sunt un om bătrân, dacă trăiesc, voi veni să șed sub acel copac. Este doar un butuc acum. Locul unde locuiam eu, îl vedeam pe tatăl meu ieșind acolo și brațele lui mici scurte. El era, un kentuchean acolo jos și tăia și transporta copaci și lucruri. Un ins mic, în jur de 145 sau 50 de pounds, dar puternic. Oh, vai! Domnul Coote sus aici mi-a spus că l-a văzut să încarce un buștean de frasin de 950 de pounds singur. Chiar un om într-adevăr puternic. Îl vedeam sufulcându-și mânicele, să se spele acolo afară la o bucată veche de oglindă spartă, înfiptă în pomul de măr și... Unii dintre voi din Indiana s-ar putea să nu știți cum trebuia să trăim noi în urmă de tot acolo, cu un vas vechi pentru spălat pus acolo afară, lângă ulcior, pompă. Și mama avea un sac vechi acolo, un sac pentru făină, a făcut un prosop din el, cumva l-a decorat, a tras câteva fire afară și a făcut mici decorațiuni la capete. Mare vechi, ea mă freca, apoi mă ștergea cu acel prosop, aproape că mi se lua pielea, cu acel vechi sac aspru de făină. Mă freca și mă ștergea cu acel prosop vechi. Acum îl vedeam pe tata stând acolo, venind, știți, și își rula acele mânici micuțe și el se spăla. Oh, vai, să vezi acei mușchi! Am spus, știi, el va trăi să fie în vârstă de 500 de ani. Așa de puternic este. Dar știți ce? A murit când avea 52 de ani. De ce? Aici n-avem o cetate stătătoare. Am stat acolo în Roma, unde au stat marii cezari care au umblat prin străzi cu marele lor mulțimi și pompa și gloria și tot ce aveau ei. Și știți unde să găsiți împărăția lor? Este la 20 de picioare sub pământ. 2000 de ani au afundat-o. Am stat în Cairo, Egipt, unde a stat marele faraon într-o zi care a persecutat poporul lui Dumnezeu, care i-a mânat afară și a făcut robi din ei. La 20 sau 30 de picioare mai jos de acolo sunt ruinele locuinței lor. Am stat acolo în Londra, Anglia, unde au stat toate marile ierarhii și lucruri și toate acelea și aflu că sunt afundate sub pământ. Ce este aceasta? N-avem aici o cetate stătătoare, dar noi căutăm una care vine. De ce sunt aceste împărății? Sunt numai ca să vă spună, vorbesc de una care este eternă. De ce este un pom frumos? Acesta așteaptă. Așteaptă după deplina manifestare a fiilor lui Dumnezeu, când acel pom va trăi veșnic. Există o împărăție care va veni și... Biblia a spus, aici nu avem o cetate stătătoare, dar noi căutăm una care vine. Și acolo Dumnezeu ne-a dat o împărăție care nu poate fi mișcată. Totul pe pământ poate fi mișcat și clătinat, este în cădere, totul se descompune. Trăim într-o lume muribundă. Totul este pe moarte, copacii mor, iarba moare, florile mor, orașele mor, lumea moare. Voi muriți, totul moare, eu mor. totul moare. Anumite raze de acizi și alte substanțe din aer, acelea, chimicalele din aer. Chiar dacă luați acest pod mare de aici jos, când l-am văzut să vină, cu 22 de ani înainte să fie ridicat jos acolo, am văzut oameni pierzându-și viețile pe acesta. Când au pus podul acolo peste și am vorbit despre aceasta, mama a vrut să mă ducă la doctor, credea că am spasme nervoase. Și eu i-am spus, am văzut un pod care traversa și am numărat acei oameni. 22 de ani după aceea, podul a mers peste și același număr de oameni și-au pierdut viețile. Cred că au fost 16. Exact. Acum am gândit când au pus acele grinzi mari acolo că podul va dura pentru totdeauna. Oh, ei l-au vopsit de 3 sau 4 ori și ruginește chiar acum. Ce este aceasta? Razele din aer îl ard. Găsim o fată tânără frumoasă de 16 ani, șade în biserică, face baloane cu guma de mestecat, se distrează și se comportă greșit. Iasă și-și trage hainele până la un loc mic unde ea arată sexy, ca să se răsucească. Și nu sunt puține apusuri de soare și ea este bătrână și zbârcită și carnea îi atârnă de pe ea. Și acel trupușor care îl răsucea și a lăsat un duh să locuiască înăuntru acolo să o controleze, care i-a aruncat moralurile ei la câini și va trebui să răspundă în ziua judecății pentru comitere de adulter. Ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit deja cu ea. Fără să realizeze că ea nu este altceva decât țărână și se întoarce la țărână, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ce este asta? Dacă ea ar realiza numai și să se oprească, acela este un sunet nesigur. Bine, acum cu tare și cu tare la televiziune, cu tare și cu tare la școală, încercând să imite anumite mici personalități la școală, să nu permiteți niciodată ca aceea să fie modelul vostru. Priviți la Dumnezeu! Oh, sunete nesigure! Alegere! Cum a venit timpul? Acum, nesiguranță! Dacă am avea timp, haideți doar să trecem la asta. Le văd pe surori, toate notează acele scripturi, în regulă. Acum în 2 Timotei 2, să citim doar pentru câteva minute. 2 Timotei, al doilea capitol, și începând cu al treilea capitol. 2 Timotei, al treilea capitol. Haideți doar să citim. Ascultați aici. Să știți și că, acum acesta este Duhul, să știi că de asemenea, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele. Acum, acela-i Duhul Sfânt care îl auziți în biserică în această dimineață, vorbind acolo în urmă de tot, 2000 de ani în urmă, AD 66, despre această zi. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Uitați-vă la acea zi astăzi, vorbești de sfinți, ei te numesc Holy Roller. Uitați-vă la copiii cum fac ei, delicvență juvenilă, ei vorbesc despre asta. Acum te voi contrazice, părinte, nu este delicvență juvenilă, este delicvență părintească, vedeți? Asta e ce este. Unii dintre voi numiți aceste mame kentuchiane de aici cât de analfabet era Kentucky. Acele mămici de acolo sus cu o pălărie veche de soare așa și se vorbește despre ea ca fiind atât de analfabetă și nu-și cunoaște ABC-ul. Ea s-ar putea să nu fie așa destilată, dar eu vă spun, lăsați ca una din fiicele ei să intre ca una dintre ale voastre în vreo seară, hainele răsucite de pe ea și ruși pe toată fața ei și cu părul ei tot încălcit. Ea nu va spune, ai avut un timp minunat, dragă? Ea va apuca un las de pe ceva și ea va ști ultima dată când a ieșit. Atunci voi o numiți analfabetism. Da, asta este. Nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, călcători de cuvânt, învinuitori falși, neînfrânați, neîmblânziți și disprețuind pe cei ce sunt buni, îi urăsc pe oamenii care încearcă să trăiască corect, vedeți? Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori de plăcere, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Vai, ei vor cheltui milioane de dolari să meargă la un joc cu mingea sau ceva de genul acela, sau unde merge vreo stea de cinema să facă ceva anume, altceva așa, întocmai ca vechiul circ roman cu mulți ani în urmă. Dar când vine vorba să traverseze strada la o adunare a Duhului Sfânt, ei vor sta și vor râde în verandele lor de asta. Bine, voi spuneți. Bine, frate Branham, aceia sunt comuniști, în regulă. Haideți să vedem ce spune al cincilea verset. Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Tăgăduind puterea a ce? Puterea lui Dumnezeu. Având o formă a lui Dumnezeu, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Mergând la biserică și aparținând la o denominațiune, dar tăgăduind chiar existența Duhului Sfânt care este în biserică, făcând-o să acționeze și făcând chiar cu aceleași lucruri care le făceau la început. Oh, vai! Vedeți cum este acel blestem denominațional? Sper să nu vă supărați pe mine, dar sper să o primiți în lumina în care încerc să o spun. Vedeți? Acum observați asta, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. De la astfel, ce spune el bisericii? Îndepărtați-vă, îndepărtați-vă de la aceasta, ieșiți din asta, așa este. Căci, ascultați, să citim un alt verset sau două, doar ascultați ca să vedem cât de siguri sunt acel fel de oameni. Vedeți dacă este nesigur. Căci de felul acesta sunt cei ce se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreunate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la cunoștința adevărului. Ce este adevăr? Iisus Hristos este adevăr. El a spus, eu sunt adevărul. Pilat a spus, ce este adevăr? Eu sunt calea, adevărul, viața. Femei cu tot felul de o societăți a doamnelor și fac pături și se adună împreună și spun glume și au cine și cine de supe ca să-l plătească pe păstor și așa mai departe în felul acela și nu pot ajunge niciodată la cunoștința de a ști că Iisus Hristos există astăzi în puterea învierii Lui, în Duhul Sfânt, vedeți? Niciodată, femei ușuratice, acum el nu vă vorbea vouă, surorilor, a spus femei ușuratice, în regulă, frământate de felurite pofte, voi știți mai bine de atât, astfel eu sunt bucuros pentru tine, sora mea. Niciodată în stare, cât de nesigur acel sunet atunci, este o denominațiune formală, cât de nesigur este sunetul bisericii astăzi, cine știe ce să facă? Dați-mi voie să vă arăt biserica azi. Este un nor de război care atârnă peste tot, necazuri peste tot și oamenii aleargă înăuntru la biserica lor și nu pot găsi răspunsul. Voi predica despre asta în seara de Crăciun. Niciun răspuns pentru steaua de la răsărit. Acum, observați. Oh, vai! Acolo atârnă acesta și ei nu au răspunsul. Ei nu știu ce să spună. De ce? Singurul lucru la care pot face referire, noi am învățat asta în universitate. Biserica nu depinde de ce au făcut ei în universitate, ci este Duhul Sfânt viu în biserică, conducând-o și călăuzind-o și arătându-i mai dinainte lucruri care vor veni, cum a făcut el în zilele lui Titus, avertizându-i despre lucrurile care urmau ca să fugă de mânia viitoare. O, vai, cel ce are o ureche să audă ce zice Duhul bisericilor. Acum, există ceva atunci, aș întreba, nu vreau să vă țin prea mult în dimineața asta, dar există ceva care este sigur. Dacă v-am spus așa de multe lucruri care sunt nesigure, există ceva care este sigur. Există vreo siguranță despre ceva cât de cât? Păi, desigur, eu sunt atât de recunoscător că există. Există ceva care este sigur. Vă voi spune ce este sigur. Asta este Evanghelia lui Iisus Hristos. Acum, dacă vreți să notați asta, nu vom merge la aceasta, dar voi puteți dacă vreți. Matei 24:35, Iisus vorbind despre aceste zile și ce urma să se întâmple. Matei 24:35, el a spus, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece niciodată. Asta este sigur, nu-i așa? Acela e un lucru care este sigur, este cuvântul său. Acum există un lucru, vedem că nu putem clădi pe biserica noastră, nu putem clădi pe națiunea noastră, noi, este prea nesigur, dar există un lucru care este sigur, acela-i cuvântul lui Dumnezeu este sigur, va trebui cu siguranță să o faceți. Unul dintre ei a spus, un lucru sigur erau taxele, o nu, taxele nu sunt prea sigure, Domnul s-ar putea să vină, ei le pot torna atunci, este totul terminat atunci. Ei spun, moartea este sigură. Nu, domnule, moartea nu este sigură. Nu, într-adevăr, s-ar putea să fie o răpire, atunci nu este moarte. Nici moartea nu este prea sigură. Nu în această zi. A fost cu mulți ani în urmă, dar nu acum. Moartea nu este prea sigură. Și oricum, știu de un om care cândva a umblat cu Dumnezeu, ca să arăt un exemplu, și într-o zi el a obosit umblând, astfel el pur și simplu a devenit foarte ușor și a început să umble în sus. A mers în sus acasă cu Dumnezeu. Știe cineva cine era? Enoch. Și ce era el? Un simbol al bisericii din această zi. Și Noe, care este un simbol, și noi am avut asta săptămâna trecută în lecția noastră, Noe, simbolul Israelului, care va fi dus dincolo, va fi acolo pe muntele Transfigurării, acolo în Europa, jos în Palestina, veghează. Și când Noe a văzut că Enoch lipsea, s-a gândit, ce s-a întâmplat cu Enoch? Ce s-a întâmplat cu Enoch? Unde este? Care era un nepot, Noe a fost nepotul lui Enoch și a spus, unde este? Ce i s-a întâmplat? Noi nu putem găsi. Noe a început să construiască acea corabie. El știa că timpul era aproape chiar atunci. Și acum când biserica este luată sus și oamenii spun, ei bine, eu am chemat poliția, eu am făcut apeluri, ea era așezată chiar la masă și ea a dispărut. Da, eu doar nu știu ce s-a întâmplat. Ei bine, nu este numai asta. Ei bine, poliția spune, noi am primit 500 de apeluri despre aceasta în această dimineață. Ce s-a întâmplat? S-a terminat atunci, pentru voi neamurile. Așa este, veghin. Cuvântul lui Dumnezeu este sigur. Cerurile și pământul vor trece. Matei 24:35, dar făgăduințele lui Dumnezeu nu pot da greș. Iisus a spus, toate cerurile și pământul vor trece. Tu spui cerurile? Da, ma Apocalipsa 21, Ioan a spus, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi au trecut și marea nu mai era. Și eu, Ioan, am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborându-se din cer ca o mireasă. Asta e ce era aceasta, împodobită pentru bărbatul ei. Oh, asta e unde vreau să fiu eu. Dumnezeule, ajută-mă să fiu acolo în acea zi. În regulă. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure. Noi ne dăm seama de asta. Acum, haideți doar să luăm o mică scriptură sau o mică călătorie și să ne întoarcem în trecut și să găsim ceva care a crezut în zilele care au trecut, cum au ieșit ei, prin a nădăjdui că cuvântul lui Dumnezeu a fost un sunet sigur. Acum să ne întoarcem la începutul Bibliei doar pentru două sau trei personaje și vom fi gata pentru rândul de rugăciune, următoarele 15 minute, sau cam așa. Acum să ne întoarcem la primul și să-l luăm pe fratele Noe, la început, Noe, în Genesa. Noi aflăm că acolo erau două sau trei sunete, multe sunete fiind date în zilele lui Noe. Unul dintre ele, Noe, a auzit glasul lui Dumnezeu care a spus, va ploua. Acum Dumnezeu, ascultați, Dumnezeu de obicei vă spune ceva care este atât de absolut nesăbuit față de lucrurile lumii, care aceasta doar îl o face ca să confunde lumea, vedeți? Ei sunt doar confuzi în mintea lor, ei spun, acum o grămadă de holy rollers, pentru numele lui Dumnezeu, nu spuneți asta că Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu va locui într-un astfel de grup. Este același lucru care l-a spus Balac și Balaam l-a spus când au privit în jos și au văzut Israelul. A spus, ei bine, ei au făcut tot ce era rău în linia aceea, ei fac. Dar el a omis să vadă acea stâncă lovită și acel șarpe de aramă și să vadă acele semne și minuni de vindecare și lucruri în tabără. În principiu, ei erau chiar la fel, dar Dumnezeu face ceva atât de radical. Dumnezeu este un radical. Acum, asta sună ciudat, dar El este. Acum, noi chiar aflăm cu câteva personaje. Priviți la Noe. Acum, Biblia spune că în ziua lui Noe nu a plouat niciodată din cer. Dumnezeu a dat pământul în sus prin pământ, nu a plouat niciodată. Și iată un fanatic acolo afară care construiește o corabie mare, lungă cam cât două blocuri de oraș, o corabie care să plutească, când acolo nu era nimic în care să plutească. Nu era apă. Nu era deloc chiar. Singurul lucru pe pământ, cel mai mare lucru, era un izvor. Acum, pentru ce construiește el acel lucru și o dă cu smoală pe dinăuntru și pe din afară și lucruri de felul acela? Păi, au spus, de unde vine acea apă, Noe? De sus acolo. Bine, eu sunt un om de știință și eu pot dovedi prin intermediul acestui aer că nu există nici o apă acolo sus. Dacă ar fi, ar cădea chiar acum. Nu este nimic acolo sus. Îți pot dovedi științific că nu este nimic acolo sus. Bine, dar Noe a spus, tu știi, Dumnezeu este în stare să o pună sus acolo. Asta e tot. Dumnezeu a spus că va fi acolo sus și va fi acolo. Ei bine, ce faci, Noe? Eu mă pregătesc pentru asta, vezi? Eu mă pregătesc. Bine, acum știința dădea un sunet. Știința a spus, acea grămadă de holy rollers de acolo de pe acel deal sunt de fapt nebuni. Păi ei și-au ieșit din fire. Ei bine, ei cioplesc o corabie mare acolo, ei bine, ce în lume vor face ei cu asta? Ei bine, dacă am luat toate izvoarele din lume și le-am pune toate în apă, nu va fi suficient nici măcar să umezească coca. Și aici ei spun, aceasta va pluti și acea apă vine jos de sus de acolo. Dar Noe, indiferent de cât zicea știința că este o nebunie, el dădea ascultare la un sunet sigur. Dumnezeu a spus, eu voi distruge lumea cu apă. Nimic nesigur privitor la asta. Suna nesigur atunci, dar era cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de cât de prostesc suna. Dumnezeu a spus, eu sunt Domnul care te vindecă. Nu este nimic nesigur privitor la aceea. Tu crede asta. Dumnezeu a spus, eu voi da la oricine vrea Duhul Sfânt. Acesta vine. Nu este nimic nesigur privitor la aceea. Spui, sunt un bețiv, sunt o prostituată, nu-mi pasă ce ești tu. Oricine vrea să vină. Nimic nesigur. Aș prefera ca el să spună așa decât să fi spus, dacă William Branham va veni în 1960, eu îi voi da izvorul de apa vieții. Acum aceea ar fi fost destul de bine. S-ar părea să fiu eu, dar s-ar putea să fie doi William Branham. Nu aș ști care sunt eu. Dar când el a spus oricine, eu știu că era vorba despre mine oricum. Așa că eu eram cel care voia să vină, vedeți? Deci, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu este sigur. Acum, pentru lumea de afară, lumea științifică, sună foarte nesigur, vedeți? Pentru că a spus, acum cine s-ar gândi vreodată, acum priviți, acolo este luna în timpul nopții, acolo sunt stelele, acolo este atmosfera. Și ei erau cu mult mai deștepți în acea zi, știți, decât sunt ei acum. Ei au construit sfinșii în acea zi. L-am putea noi construi astăzi? O singură labă și este nevoie de 16 platforme ca să o așeze acolo. Și este înaltă cât jumătate de bloc de oraș în aer. L-am putea noi construi? Ei au construit piramida în acea zi, când acei bolovani acolo cântăreau sute de mii de tone. Ei bine, noi nu avem nimic în lume care să o poată construi. Noi nu avem nicio forță, benzina sau nimic altceva nu ar putea niciodată să o ridice sus acolo. Nu ați putea avea o mașinărie suficient de mare. Cum au făcut și este atât de perfect încât nu este mortar în aceasta, dar au tăiat-o aici pe pământ și au pus-o sus acolo cumva și nu poți lua o lamă de ras și să o strecori în aceasta așa. Se potrivesc atât de aproape împreună. Mai deștepți decât suntem noi acum. Și același deștept, ei aveau vopsea acolo în trecut, puteau face o mumie în acea zi, noi nu putem face una astăzi. Nu am putea face dintr-un trup uman o mumie. Noi nu știm ce puneau ei în ele, ca să le facă să arate natural. Ei aveau vopsea, o puneau în pânză în acea zi, care noi nu o avem acum. Nu am putea face nimic ca aceasta. Există doar multe lucruri care le aveau ei atunci, pe care noi nu le-am avut. Aici, cu ceva timp în urmă, au scos la suprafață o instalație de apă modernă, chiar aici în Mexic, care a fost cufundată în timpul antediluvian. Instalație de apă modernă, mult mai deștepți decât suntem noi astăzi, vedeți? Cum a fost în zilele lui Noe, oameni deștepți, cum fac aceia, așa va fi la venirea Fiului Omului, o altă generație deșteaptă. Cât de deștepți erau acei oameni, probabil o știință mai mare, că au putut măsura cât de departe era fiecare stea de alta. Erau atât de deștepți încât, din punct de vedere geografic, i-au pus corect acea mare piramidă enormă și atât de centrată pe pământ, încât, indiferent de unde se află soarele, acolo nu este niciodată o umbră în jurul ei. Dimineața, seara, amiază, de oriunde, nicio umbră în jurul ei. Vedeți? Am fost acolo. Acum observați toate aceste lucruri care le-au făcut ei și puterile care le aveau și vă puteți imagina, nu a plouat niciodată și nimic în ceruri să facă să plouă. Cum era posibil să facă acel om să facă ca acel mesaj să fie înțeles? El nu a făcut-o. Asta a fost. Dar cum Noe a stat în ușa corabiei și a avertizat poporul despre distrugerea ce venea, așa este un predicator al Evangheliei care este născut din nou astăzi, stând în ușă, Hristos Iisus, învăluit în jur de Duhul Sfânt, avertizându-i pe oameni despre o distrugere care vine. Sigur, cum a fost în zilele lui Noe, aici stăm noi în această zi. Acum, cum putea știința să spună, ploaia vine de acolo? Dar vedeți, Dumnezeu a știut cum să aducă ploaia de acolo. El sau a cauzat un cutremur de pământ, sau cineva deținea puterea atomică, care au aruncat-o și au aruncat în aer o parte din pământ, și a înclinat pământul în spate, l-a aruncat afară din orbită și acum se înclină înapoi. Și când au făcut asta, căldura pământului și frigul pământului, de la soare și departe de soare, a cauzat norii să vină acolo. El este Jehova Jire. El își poate procura orice a spus cuvântul său. Acum, el poate să își procure o biserică. El nu trebuie să mă aibă pe mine. El nu trebuie să vă aibă pe voi. Nu, el nu trebuie. El nu trebuie să o aibă. El poate procura. Altcineva îți poate lua locul. Ai grijă ca cineva să nu-ți ia cununa. El nu trebuie să ne aibă pe noi, dar noi trebuie să-L avem pe El. Dacă ați trăit vreodată, voi trebuie să-L aveți pe El, pentru că El este unicul, cum a spus Petru când el a spus, vă veți duce toți așa? Când el a ajuns să le spună adevărul. El a fost un om măreț când el le vindeca toți bolnavii. Când el avea semne și minuni care îl urmau, el era un om grozav. Dar când el a început să le spună adevărul, atunci ce s-a întâmplat? Atunci el a devenit un fanatic. Ei au plecat de la el. El s-a întors către ucenici, amintiți-vă, el era foarte independent, pentru că el era Dumnezeu. El s-a întors în jur, a spus, vreți să plecați și voi? Petru a spus, Doamne, la cine să ne ducem? Unde să ne ducem? Că Tu ești acela care are cuvintele vieții eterne și noi suntem siguri de asta. Vedeți? Nu este nicio nesiguranță privitor la aceea. Noi suntem siguri că Tu ești Cel care o are. Noi nu suntem aruncați de fiecare vânt de doctrină. Noi știm că Tu ai cuvintele vieții eterne, pentru că niciun om nu poate face lucrurile care le faci Tu, fără ca Dumnezeu să fie în el. Așa este, să fie cu el. Nicodim a spus aceeași remarcă. Acum, să spunem atunci, Noe, era sunetul nesigur la care asculta Noe? Nu, domnule, acesta era corect. Noi am avut o distrugere antidiluviană, a distrus toată lumea și Dumnezeu a trimis apa, în tocmai cum a spus el. De ce? Este cuvântul lui Dumnezeu care a spus așa. Știința s-a înnecat și a pierit. Priviți, chiar lucrul care l-a salvat pe Noe i-a ucis pe criticii lui. Ați știut asta? Chiar apa. Dacă nu ar fi fost nicio apă, Noe nu ar fi putut fi salvat. Corabia a fost cea care a plutit. Deci chiar lucrul care a plutit corabia i-a înnecat pe critici. Și chiar Duhul Sfânt astăzi, de care râd oamenii, acesta va salva biserica și îi va condamna pe critici. Chiar același lucru, vedeți? Chiar același lucru. Ce salvează, ucide pe cei, ce salvează credinciosul, condamnă pe necredincios. Așa este. Astfel, vedeți, aveți credință în cuvântul lui Dumnezeu. Acela este un lucru pe care puteți sta și să știți că acesta este sigur. Ce spune Dumnezeu este sigur. Doar credeți-L. Acum, haideți să luăm un alt personaj în zilele lui Moise. Acum, Moise a încercat prin intermediul programului educațional, a încercat prin programe militare să elibereze Israelul, pentru că știa că a fost născut să facă asta și era ora ca el să o facă. Dar a încercat pe calea lui, educația lui și formând marea lui societate sau așa ceva, făcând o propunere militară din aceasta, cu etica lui proprie, a eșuat. Acum, ascultați atenți, dar într-o zi, Dumnezeu l-a apucat printr-un rug aprins. Și priviți cât de irațional l-a tratat Dumnezeu pe acel om. Acum, Dumnezeu l-a tras sus la rugul aprins și el i-a vorbit. Acum, Dumnezeu nu i-a vorbit niciodată înainte, el doar a învățat aceasta dintr-o carte. Astfel, Dumnezeu i-a vorbit. Acela e motivul că Noe a știut despre ce vorbea el, Dumnezeu i-a vorbit, așa cum a știut el. A auzit aceasta de la Dumnezeu, vedeți? Și acum, într-o zi când nici Moise, instruit, rafinat, oh, vai, era el un învățat. Vai, și era el un bărbat militar și s-a gândit, cu toată învățătura mea, eu am o PhD, o DDD, o LD și toate diplomele la care se poate imagina, dar acum cu siguranță voi ști cum să fac asta, pentru că eu sunt creierul Egiptului. Mie nu-mi pasă al cui creier ești tu, acesta nu este bun. Când se ajunge la al lui Dumnezeu, este nebunie. Creierile voastre sunt nebunie pentru Dumnezeu. Vedeți? Pentru că căile mele sunt mai sus decât căile voastre și gândurile mele sunt mai sus decât gândurile voastre, zice Dumnezeu. Vedeți? Astfel, creierile voastre, cele mai bune, cum a spus Pavel, eu nu vin la voi să vă propovăduiesc cuvinte cu vorbiri înduplecătoare, cum face înțelepciunea. Căci dacă făceam așa, nădejdea voastră ar fi fost întemeiată. Acum Pavel ar fi putut face asta pentru că el era un om deștept. El a spus, aș fi putut să fac asta. Dar ce ar fi fost asta, voi v-ați fi sprijinit pe filozofia omului. Ci am venit la voi în puterea și învierea cu Duhul Sfânt, ca credința voastră să fie în Dumnezeu. Iată-vă! Pentru că acela e un sunet nesigur, celălalt este, dar acesta este sigur, adevărat. Bine, apoi Noe a avut, scuzați-mă, Moise a încercat printr-un sunet nesigur, etica lui, educația lui, aceasta era nesigură, dar într-o zi, el a auzit un sunet sigur. Oh, acum mă simt religios, da, a auzit un sunet sigur, pentru că a văzut o lumină care atârna într-un rug. Scoateți încălțămintea unde stai, pentru că este pământ sfânt. A spus, am auzit strigătele poporului meu și îmi amintesc cuvântul meu. Amin. Nimic nesigur privitor la aceea. Îmi amintesc ce am spus lui Isaac și Iacob și Abraham și lor la toți. Îmi amintesc făgăduințele mele. Eu nu le uit. Eu văd strigătele acelor oameni și timpul este aproape. Eu te voi trimite pe tine, Moise. Moise a spus, cum să mă pot întoarce vreodată? Ascultați, cu siguranță eu voi fi cu tine. Nimic nesigur privitor la aceea. Cum am fost cu Moise, așa voi fi și cu tine. Vedeți? Și eu voi fi cu tine. Nu este nimic nesigur în asta. Eu voi fi cu tine. El i-a spus lui Iosua, ani mai târziu, cum am fost cu Moise, așa voi fi eu cu tine. Cum voi prelua acele cetăți mari înconjurate de ziduri? Eu, asta nu-i ca tu să înțelegi. Eu am fost cu Moise, eu voi fi cu tine. Și orice loc pe care îl va călca piciorul tău este stăpânire. Doar continuă să mergi. Vezi? Nimic nu-ți va sta înainte toate zilele vieții tale. Nimic nesigur în asta. Eu voi fi cu tine. Cu siguranță, eu voi fi cu tine, i-a spus Dumnezeu lui Moise. Acum vreau să observați, când un om aude glasul lui Dumnezeu, în mod personal aude cuvântul lui Dumnezeu, acum, voi îl puteți auzi, voi spuneți, bine, Dumnezeu trebuie să vină să mă întâlnească. Da, domnule, aș putea să stau aici și să predic până cad mort în amvon, 10, 20, 30, 50 de ani de acum, Voi nu îl veți auzi până când Dumnezeu nu vă descoperă cuvântul vouă. Poți sta chiar în scaunul tău. Tu nu trebuie să fii lângă un rug aprins. Poate ești mai aproape decât crezi că ești. Doar stai acolo și lasă pe Dumnezeu să-ți vorbească în cuvânt. Eu trebuie să încetez cu acest fel de viață pe care o trăiesc. Eu trebuie să fiu bine. Acela-i Dumnezeu, Dumnezeu în cuvântul Său, făcându-se cunoscut ție. Ar trebui să îmi pun în regulă viața mea cu Dumnezeu. Acela-i Dumnezeu. Acela-i Dumnezeu. Sigur. Va trebui să mor într-o zi. Sigur că tu vei muri. Va trebui să răspund la judecată. Sigur tu vei răspunde la judecată. Atunci, unde este judecata ta? Acolo la tron unde nu ai nicio îndurare? Sau aici la tron unde poți primi îndurare? Acum este alegerea ta. Acela este un pom ca în grădina din Eden. Unul al vieții și unul al morții. Să-l amâni, până acolo tu mori. Ia-l acum și vei trăi. Acum tu ești judecătorul, vezi? Tu ești cel care trebuie. Tu ești judecătorul acum, dar el este judecătorul atunci. Tu ești judecător acum, fie că îl vrei sau nu. El este judecătorul atunci, dacă l-ai primit sau nu. Deci tu doar trebuie să te decizi ce vrei să faci, dar depinde de tine. Fiecare om, ca Adam și Eva, binele și răul, stă înaintea fiecarei persoane și voi trebuie să vă luați decizia. Cu siguranță eu voi fi cu tine. Cum să mă întorc vreodată și să-i spun șefului meu că sunt mântuit și umplut cu Duhul Sfânt? Cu siguranță eu voi fi cu tine. Cum să-i spun vreodată soțului meu că voi înceta cu răutatea mea? Cum voi reuși vreodată să fac asta? Cu siguranță eu voi fi cu tine. Cum pot să-i spun soției mele că eu am trăit greșit, am făcut lucruri greșite? Cum aș putea vreodată să fac asta? Cum pot să stau vreodată înaintea familiei mele din nou? Cum mă vor crede ei vreodată când ei știu că am înjurat și m-am comportat greșit și am făcut lucrurile care le-am făcut și să merg înapoi și să le spun că eu sunt un creștin? Cu siguranță eu voi fi cu tine, a spus Dumnezeu. Te va face să faci lucruri la care nu te-ai fi gândit. Priviți la Moise, cât de radical l-a făcut să acționeze. Ce a făcut el? Acel om în vârstă de 80 de ani. Tu spui, bine frate Branham, eu ajung să fiu un om de vârstă mijlocie, un om bătrân sau nu-mi pasă cât de în vârstă ești tu. Aceea nu are nimic de a face. În ziua în care Dumnezeu te poate liniști suficient ca să-ți vorbească și tu îi poți auzi cuvântul, aceea este ziua în care El îți vorbește, indiferent de vârsta ta. Cum pot face asta vreodată, frate Branham? Priviți la Moise, în vârstă de 80 de ani, Egiptul avea întreaga lume biruită. Ei dețineau fiecare, toate secretele lor militare și totul chiar în mâna lor. Și Moise a pus-o pe nevasta lui călare pe un mic catâr, l-a pus pe Gershon pe șoldul ei și iată-i mergând a doua zi dimineață cu un toiag strâmb în mâna lui, barba albă atârnându-i în jos așa și probabil capul lui chel strălucindu-i în acel fel, și acest catâr bătrân, mergând în jos pe acolo, trăgea acest catâr bătrân înainte. El striga, slavă lui Dumnezeu, laudă Domnului! Cineva spune, Moise, unde te duci? Mă duc jos în Egipt să-l cuceresc. Ce ridicol! Dar când un om vorbește cu Dumnezeu și are glasul lui Dumnezeu în el și cuvântul lui Dumnezeu în el, dacă rămâneți în mine, Ioan 15, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele în voi, puteți cere orice veți vrea și vi se va da. Vedeți? Nimic nesigur. Aceasta se va face. Așa este. Nimic nesigur. Moise, cum tu, Moise, s-ar putea să fi spus lui Dumnezeu, cum voi face eu asta? Să fie invazia unui singur om. Cum pot eu, un om bătrân aici, în vârstă de 80 de ani, și cum voi merge eu acolo la acea oaste mare de milioane de bărbați și să preiau controlul? Cu siguranță eu voi fi cu tine. Asta era tot ce trebuia să știe. Iată-l că merge. Iată-l că merge, se duce jos și a și prelua controlul. De ce? A fost sigur că sunetul care l-a auzit el era corect. Și sunetul pe care îl auziți voi în această dimineață este corect, pentru că acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Copiii evrei la cuptorul aprins, cum au știut ei că vor fi izbăviți? Au spus, Dumnezeul nostru este în stare să ne izbăvească. El nu a mai făcut-o înainte. El este în stare să ne scoate din acest cuptor aprins. Dar cu toate acestea, suntem siguri că El este în stare. Nici o nesiguranță privitor la aceasta. Noi doar am știut voia Lui, dar oricum, noi nu ne închinăm la chipul Tău. Noi nu ne ducem la acea petrecere. Noi nu vom fuma acele țigări. Noi nu vom bea acel lichior. Noi nu vom spune acele minciuni. Noi nu vom comite adulter. Nu ne vom mai abandona soțiile, soții noștri. Noi suntem siguri. Dumnezeu ne poate izbăvi. Ei bine, dacă o faci, te vor arunca afară din jocul de bunco. Te vor arunca afară de la partida de joc de cărți, ajutorul doamnelor. Nu-mi pasă ce-mi fac mie. Dumnezeu este în stare să mă izbăvească. Știi ce vor face? Te vor numi de modă veche. Îți lași părul să crească din nou dacă faci asta, apoi porți acele haine lungi și te comporți ca o doamnă. Știi ce vor face? Te vor numi de modă veche. Mie nu-mi pasă ce fac ele, dar Dumnezeu este în stare să mă izbăvească. Și același lucru ce-l caut eu astăzi. Dumnezeu este în stare să mă izbăvească. Asta e tot. Bine, dacă tu nu porți pantaloni scurți această vară care vine, ce va spune Suzy? Mie nu-mi pasă ce spune Suzy. Eu vreau să știu ce spune Dumnezeu, pentru că Suzy are un sunet nesigur, dar al lui Dumnezeu este corect. Acela este un sunet sigur. Astfel, el i-a izbăvit. Cât de sigur a fost Abraham după ce a așteptat 25 de ani după un copil care Dumnezeu i-a spus că îl va avea? Vi-l puteți imagina pe Abraham, un om bătrân, cu reputație bună între oameni, și într-o zi Dumnezeu i-a vorbit, a spus, Abraham, eu te voi face un tată al națiunilor, îți voi schimba numele acum și te voi numi Abraham, de la Abraham în Abraham. Și eu o voi numi din Sarai, S-A-R-R-A, în S-A-R-R-A-H, prințesă, și eu îi voi schimba numele. Și acum voi amândoi sunteți, să vedem Abraham, tu ai 75 de ani și are 65 de ani, tu trăiești cu ea de când era cam de 16-17 ani, pentru că ea este sora ta vitregă, și tu ai trăit cu ea tot timpul acesta, te-ai căsătorit cu ea când era doar o fetiță și totuși voi nu aveți copii, dar eu voi face asta, aha, eu îți voi da un copil. Și tu mă crezi, Abraham? Da, Doamne, eu te cred. Bine, acum ei vor spune că tu ești nebun. Oh, asta e în regulă, Doamne, este în regulă. Tu spune-le că vei avea un copil. Bine, el se duce în jur și o apucă pe Sara, a spus, scumpo, știi ceva? Noi vom avea un copil. Ce? Un copil? Da, de unde știi? Dumnezeu a spus așa. Amin, este așa atunci, scumpo. Noi îl vom avea. Bine, acum știi ce voi face eu? Tu dăm câțiva bani, mă duc jos să cumpăr niște botocei, voi lua niște fașe și prinzători și noi ne vom pregăti pentru acest copilaj, vezi? Pentru că vine chiar acum. Da, domnule? Astfel, ea s-a dus la magazin și îi aud mergând la doctor și spun, doctore, știi ceva? Vreau ca să te pregătești acolo la spital. Noi vom avea un copil. Tu cum ziceai că te numești? Abraham. Aha, da, da, domnule, mă scuzați, sunt grăbit astăzi, înțelegeți. Se duce în spate, spune, hei, tu mai bine trimite autoritățile afară, verificați mintea acelui om bătrân. Păi el are 75 de ani și acea femeie bătrână șade acolo afară cu un șal mic peste umărul ei, ca o bunicuță, și spune că ea va avea un copilaj. Păi nu este acela fiul lui Tera, jos acolo, care a venit de sus din Șiniar, sus acolo la turn? Nu este acela fiul lui? Da. Ei bine, sărmanul bătrân a stat prea mult afară în soare, are insolație, este puțin trăznit, vezi? Da, dar acela este un sunet nesigur. Dar Abraham avea un sunet sigur, Dumnezeu a spus așa. Ei bine, autoritățile spun, el a fost un bătrân loial, știu că de multe ori el a dat lucruri văduvelor și el a dat lucruri ei, și ea este foarte bună, eu nu vreau să-i închid sau nimic, să nu-i pun acolo cu spatele la pom, în acele cătușe și lucruri de felul acela, ei ar fi mai rău. Eu vă spun, noi doar vom continua să-i urmărim, știți? Și ei au continuat să-i țină sub urmărire. Aha, aha, ce sunet nesigur! Dar Abraham știa că acel sunet era sigur. Astfel a spus, prima lună a trecut, când te simți, scumpo, puțin diferit? Acum amintiți-vă voi, doamnelor, cele 28 de zile, ea le-a trecut cu mult în urmă, cam pe la vârsta de 40 de ani. Și aici era ea, de 65. Cum te simți, scumpo? Ei bine, dragă, nu-i nicio diferență. Slavă lui Dumnezeu! Noi îl vom avea oricum. Nimic nesigur. Sigur, sunt convins. Da, domnule, sunt sigur că îl vom avea. De unde știe Abraham că îl vom avea? Dumnezeu a spus așa, îl vom avea oricum. Bine, a doua lună, a treia lună, primul an, te simți puțin diferit, scumpo? Nu, încă nu s-a întâmplat nimic? Nu, nu. Bine, slavă lui Dumnezeu, noi îl vom avea oricum. Abraham, am auzit că ai spus că vei avea un copil. Acela este un sunet nesigur, vedeți? Dar Abraham deja a auzit un alt sunet care a înăbușit toată aceea. Slavă lui Dumnezeu, nu-mi pasă cât de mult așteaptă el. Îl vom avea oricum. De unde știe Abraham? Dumnezeu a spus așa. Acum, el a coborât Dumnezeu și a vorbit cu tine? Da. De unde știi? Lasă-mă să-l aud. El a vorbit cu mine, nu cu tine. Ei bine, pleacă. A spus, pleacă tu, necredinciosule. Tu nu crezi oricum. Eu cred, vezi? Așa că doar mergi înainte. Asta este. Vom avea un copil oricum. Au trecut 25 de ani. Dar înainte să vină acel timp, ei s-au hazlit și râs, Dumnezeu a spus, știi ce? Eu doar o să te îndepărtez de ei. Împachetează-ți toate hainele și lucrurile, pregătește-te, ieși afară, separă-te de acea grămadă de necredincioși. Eu îți voi da o biserică mică aici, câțiva oameni care te vor crede. Depărtează-te de la acea denominațiune rece, formală. Ieși afară aici, umblă cu mine, singur. Dumnezeu nu l-a binecuvântat niciodată până nu a făcut asta în totalitate. S-a separat de toată necredința și El nu vă va binecuvânta niciodată pe voi până nu faceți la fel. Îndepărtați toate acele superstiții de la voi și poate că acesta este așa și poate că acesta nu este așa. Dacă veniți să se facă rugăciune pentru voi în această dimineață, să veniți cu o credință adevărată. Dumnezeu a spus așa și asta o stabilește. Asta este. Dumnezeu a spus așa. Asta e tot despre ce este vorba. Dumnezeu a spus așa. El a spus-o și aceea o stabilește. Nu vă mai frământați pe viitorul asta. Nu vă mai gândiți. În regulă. Acum, după 25 de ani, și Abraham a devenit un om bătrân acum. El era în vârstă de 100 de ani și Sara era în vârstă de 90 de ani. Acum gândiți-vă la asta. Bunicuța, un șal mic pe umerii ei, o bonețică și bunicul, știți, în felul acesta. Și cum te simți, scumpo? Nimic diferit. Noi îl vom avea oricum. Slavă lui Dumnezeu! Într-o zi s-a întâmplat ca el să se uite și iată că se apropiau trei oameni. S-au așezat, doi din ei s-au dus jos la Sodoma să propovăduiască. A spus, Abraham, unde este nevasta ta, Sara? Oh, vai! Piu. Acum amintiți-vă, Iisus a spus că aceea va avea loc din nou, știți? Chiar același înger. El a recunoscut că ei erau îngeri, vedeți? El a auzit acel sunet. Când l-a auzit pe acel om vorbind, era ceva privitor la aceea, că el a recunoscut că acela era același glas, vedeți? El a știut că acela era același. A spus, Sara, s-a stricurat înăuntru, a spus, scumpo, ieși acolo afară de grabă și șterge repede praful de pe cuptor și întinde niște aluat, frământă ceva, ia pana și pune-o în sita veche. Vă amintiți de ele? Cerne niște făină. Câți voi kentuchieni vă amintiți asta? Ei bine, vai, voi ar trebui. Am văzut-o pe mama că lua acel obiect vechi și bătea bang, bang, bang și îl freca și îl freca și bang, 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 scuturând acea făină afară ca să ne facă nouă niște turte și apoi fierbea acele piei de carne în tigaie de prăjit, știți, sau plita pentru pâine și punea untura în aceasta și fasole neagre și napi, mâncare destul de bună. Astfel atunci când cidrul devenea tare și făcea oțet, știți, și dădea la o parte tot mucegaiul de deasupra, punea un pic de oțet pe aceasta, este bun. Deci atunci o văd pe Sara cum coace aceste turte afară pe această piatră cumva. Abraham a ieșit afară și a pipăit să vadă unde ar găsi un micuț ițel gras și l-a ucis și l-a dus înăuntru și l-a gătit. A ieșit acolo, a spus, este ceva privitor la acel om, am auzit înainte acel glas, știu că el este plin de praf pe toată îmbrăcămintea lui și lucruri, el șade acolo, frecându-și fața și privește în jur, dar eu îți spun, eu cunosc acel glas, pentru că acesta nu este un sunet nesigur, căci eu l-am auzit acum 25 de ani și, dragă, noi am fost încrezători tot acest timp, să credem, și este ceva privitor la acest om, eu nu știu de ce, dar este ceva cu el, eu cred. În regulă, astfel când a ieșit și a luat o crenguță pentru muște și a alungat toate muștele, știți, și a șezut acolo în timp ce ei mâncau. Astfel atunci, după o vreme, doi dintre ei au început să privească în jos înspre Sodoma și s-au dus acolo jos, un predicator modern, s-a dus acolo să propovăduiască Evanghelia atunci. Astfel, Abraham stătea acolo cu acest om și el își avea spatele întors spre cort. A spus, Abraham, unde este nevasta ta, Sara? A spus, este în cort, la spatele tău. A spus, conform cu timpul vieții, eu te voi vizita conform cu făgăduința care ți-am făcut-o eu. El a știut că acel sunet era sigur atunci. Ce s-a întâmplat? Imediat după ce a plecat îngerul, Sara a devenit o femeie tânără, frumoasă. S-a cutremurat drept înapoi, arătând ce va face el la fiecare sămânță din Abraham. Acea bunică bătrână a devenit o femeie tânără și Abraham, cocoașa a dispărut din spatele lui și barba albă s-a dus și l-a fost un bărbat tânăr din nou. Și ei au făcut o scurtă călătorie la 300 de mile jos la Gerar și când au ajuns acolo, Abimelec, împăratul filistenilor de acolo, își căuta o nevastă. Și l-a căutat peste tot în jur printre acele filistenci frumoase, care ele sunt frumoase. Și astfel, el a căutat în jur acolo, le-a văzut pe toate acele filistenci, a spus, eu doar nu pot să aleg una, dintr-un motiv sau altul. Eu chiar... Într-o zi a văzut-o pe micuța Sara coborând acum în vârstă de 100 de ani, bunicuța. El a spus, aceea e cea după care am așteptat. Iată-o acolo, ea este. Astfel, el a luat-o și urma să se căsătorească cu ea. Și Dumnezeu i s-a arătat lui într-un vis, a spus, tu o iei pe ea? A spus, aceea e nevasta profetului meu. A spus, tu ești la fel ca și mort. El a spus, Doamne, tu cunoști integritatea, nicio nesiguranță în aceea. El a spus, să-i o duci înapoi, eu nu îți voi auzi nicio rugăciune care mi-o spui, eu nu voi auzi nimic despre aceasta, pentru că el este un profet și tu să o duci înapoi și înapoiază-o, pentru că el a avut nevoie de niște bani, acela e motivul de ce s-a întâmplat toată treaba asta. Astfel, ei aveau nevoie de niște bani, așa că du-te acolo și înapoiază-o, soția lui înapoi la el, dacă nu, tu ești la fel ca și mort, nu este nimic nesigur în asta, pentru că Dumnezeu a încuiat fiecare pântec la tot ce avea el, aceea este exact așa. El a ieșit acolo afară și a spus, Abraham, de ce ai făcut asta? A spus, păi, ea este sora mea, cum am spus că era, dar a spus, ea a devenit nevasta mea. Apoi a continuat, acum ce era el? Apoi când s-a născut acel băiețel, după toți acești ani, când s-au întors ei înapoi, Dumnezeu a spus într-o zi, a spus, du-l sus prin munte, taie-i gâtul. Oh, vai! Genesa 22, el a dus pe acest copilaș acolo sus și l-a luat pe micuțul Isaac. Oh, nu era un bebeluș, el era cam în vârstă de 14 ani, i-a dat înapoi așa crâlionții lui micuț și a scos cuțitul, acea mână tremurândă a acelui tată bătrân, fără îndoială, înghițind cu greu, abținându-se, știți? Singurul meu fiu, am așteptat toți anii aceștia, vai, nu am avut niciodată un băiat, uite la el, uite la el. aici el este singurul meu fiu, sărmanul micuț, dar Dumnezeule, tu mi-ai spus să fac asta. Eu știu să am încredere în cuvântul tău. Eu nu știu cum vei face tu, dar, Doamne, tu mi l-ai dat ca pe unul din morți. Acum, dacă vrei să notați asta, Evrei 11 cu 17 la 19. Haideți doar să deschidem la asta și atunci chiar vom înțelege. Evrei 11, 7 la 19. Ne pregătim să încheiem doar într-un minut. 11 cu 17, în regulă. Prin credință, Abraham, când a fost pus la încercare, l-a oferit pe Isaac și el care primise făgăduința a adus jertfă, a primit făgăduința, a adus jertfă pe singurul lui fiu născut, despre care s-a spus că în Isaac va fi chemată sămânța ta, socotind al 19-lea verset, socotind că Dumnezeu era în stare să-l învieze, chiar și din morți, de unde l-a și primit, simbolic. Abraham a spus, Doamne, dacă Tu iei, acolo în trecut, când eu eram steril, nu aveam nimic, eu eram un păcătos și Tu mi-ai făcut ceva. Tu mi-ai făcut o făgăduință și iată-o aici. Tu mi-ai dat acest băiat și am așteptat 25 de ani ca el să vină. Și acum, 14 ani mai târziu, păi iată-l aici, un tânăr, chiar mândria inimii mamei lui. L-am scos din casă pe furiș. Țin, mama nu ar înțelege asta. Dar eu te înțeleg, Doamne. Eu știu că glasul tău este adevărat. Acum tu mi-ai spus să-l dăruiesc jertfă, să-l ucid. Și tu mi-ai spus că, prin mine, eu voi fi tatăl multor națiuni. Prin acest băiat, că tu vei lua acest băiat și prin el, când tu mi-ai făcut făgăduința și am tăiat în două acele bucăți de carne în ziua aceea și acea luminiță albă a mers între ele, tu mi-ai făcut o făgăduință că, conform cu acest copil de aici, că tu îl vei ridica pe propriul tău fiu. Amin. Tu îl vei aduce pe propriul tău fiu. Prin sămânța fiului meu, tu vei aduce pe fiul tău și el va mântui toată națiunea. Eu nu știu cum o vei face tu, Doamne. Nu este treaba mea, dar cunosc siguranța acelui fapt. Eu știu cu certitudinea făgăduinței tale și sunt convins că l-am primit ca pe unul din morți. Și sunt pe deplin convins că tu ești în stare să îl învii din morți. Dacă eu îl ucid, tu îl poți învia din nou. Eu voi lua cuvântul tău, Doamne. A scos cuțitul, a spus, la revedere, Isaac, l-a sărutat, l-a tras înapoi și atunci Dumnezeu a spus, așteaptă un minut, Abraham, așteaptă un minut, știu că tu mă crezi, știu că mă iubești, oprește-ți mâna. Cam pe la acel timp a auzit ceva înapoi a lui, s-a uitat și acolo era un berbec agățat în tufișuri. De unde a venit acel berbec? De unde a venit acesta? El se afla la 100 de mile de civilizație, înapoi în pustiu, unde sunt lei, lup, șacali și toate acele lucruri de felul acela, care omoară oi. Și apoi el era sus de tot în vârful muntelui, unde nu există apă sau nimic altceva sus acolo pentru oi din ce să trăiască. Și nu era acolo cu un minut înainte de asta. A privit înapoi și acolo era în următorul minut acolo. Jehova Jire. Dumnezeu a spus. Abraham s-a uitat în sus, a spus, tu ești Jehova Jire. Ce înseamnă Jehova Jire? Tu poți furniza tot ce spui tu. Dacă tu ai spus așa, asta este. Tu ești în stare să o faci. El ce a făcut? El trebuie că a auzit acela sunet care l-a auzit Noe. Când cum va pune el apa acolo sus în ceruri? Eu nu știu, dar el este Jehova Jire. El poate furniza apa acolo sus. Cum va înălța el un om de pe acest pământ și să-l ia în slavă? Eu nu știu să vă spun. Noi suntem grei. Eu cântăresc 150 de pounds. Eu cântăresc 200. Nu-mi pasă cât cântărești. El este Jehova Jire. Cum vine transportarea? Eu nu vă pot spune, dar el va avea acea transportare acolo când vine timpul acela. Spun asta în favoarea prietenilor mei de culoare așezați aici în această dimineață. Jos în sud era un om bătrân de culoare care căra o Biblie în jur. El spunea și șeful lui își bătea joc de el, pentru că spunea că avea o religie din toată inima. El a spus, nu există așa ceva ca religie din toată inima. El a spus, șefule, există un lucru care îți lipsește. A spus, nu există un astfel de lucru ca religie din toată inima, din câte știi tu, vedeți? Dar el a știut altfel. A spus, ce faci cu acea Biblie? Tu nu știi să citești. A spus, eu o cred. A spus, eu o cred din scoarță în scoarță și cred și scoarța, pentru că, a spus, pentru că are Biblia Sfântă scrisă pe ea. A spus, presupun că tu crezi toate acele povești de acolo? A spus, da, domnule. A spus, eu cred tot ce a spus Dumnezeu și tot ce îmi spune Dumnezeu, eu cred. El a spus, acum, ascultă, Sambo, tu nu poți face asta. A spus, acum ce dacă Dumnezeu îți spune să sari prin acel zid de piatră acolo? Ai face-o? El a spus, da, domnule, aș sări direct prin acel zid de piatră. El a spus, cum o să treci prin acel zid de piatră fără nicio gaură în acesta? A spus, dacă Dumnezeu mi-a spus sari, el va face o gaură când eu ajung acolo. Astfel, asta cam așa este. Așa este. Dumnezeu își va ține cuvântul. Nicio nesiguranță în asta. Când trâmbița lui Dumnezeu sună în urechile voastre, trâmbița Evangheliei, aceea este sigură. Amin. Stați drept cu aceasta. Oh, aceasta este sigură. De ce toți acești oameni acum, și noi trecem peste timp, doar încă un comentariu sau două scripturi de aici, ce le-am notate, eu cred, de ce au făcut asta toți acești oameni? Pentru că ei au auzit glasul lui Dumnezeu. Acum, foarte repede acum, ca să terminăm, în aproximativ 3 sau 4 minute, Iisus, când El a fost pe pământ, El a spus, eu am putere să îmi depun viața, eu am putere să o iau iarăși. Acum, nu era nimic nesigur privitor la aceea. Eu am, nu eu voi avea, ci eu am acum. Eu am putere să îmi depun viața, eu am putere să o iau iarăși. În regulă. Marta, după ce și-a pierdut fratele pe Lazar, ea l-a auzit spunând, mă voi duce și îl voi trezi. A spus, unde l-ați îngropat? Acum el i-a trimis, a spus, Iisuse, vino și vindecă-l pe fratele meu. El este bolnav. Iisus nu a dat deloc atenție la asta și a mers înainte. I-a trimis din nou, ea și Maria, și ei au mers înainte. El nu a acordat nicio atenție. Apoi, după o vreme, Lazar a murit. L-a pus în mormânt. El mirosea urât, a zăcut acolo de 4 zile, nasul i-a căzut înăuntru, viermi în el, de toate, înfășurat în aceste pânze și lucruri. Au pus o piatră peste mormânt, după cum îngroapă ei morții în Orient, ai doar o gaură, apoi pune o piatră peste aceasta, acela era mormântul. Astfel i-au spus, și primul lucru care îl știți, au spus, Iisus a venit. Și astfel Marta și-a pus șalul ei mic și a mers în jos pe stradă, această tânără fată frumoasă, ea a alergat jos acolo, a spus, Doamne, priviți la acea abordare. Ea a auzit un sunet într-o zi și acesta era sigur. Ea știa că este ceva privitor la el. Ea a spus, acum ce dacă ea s-ar fi dus și să fi zis, noi am ieșit din denominațiunea noastră pentru că tu ai predicat împotriva acesteia și noi am făcut toate astea pentru că tu ai făcut așa și așa și noi am avut credință în tine. Acum noi suntem bârfa orașului, toți spun, unde vă este acum păstorul vostru Holy Roller, vedeți? Cineva este la nevoie, unde este el? El a fugit, vedeți? Unde este el? Unde sunt acei vindecători divini? Îți amintești că s-a spus de tine, frate Wright, jos acolo, de predicatori și alții de la Biserica lui Hristos? Da, domnule. Unde sunt ei? Unde? Ce-i cu toată treaba asta? Ce-i cu asta acum? Vedeți? Astfel, după o vreme, părea că i-ar fi avut dreptul să-l dojenească și să-i spună ceva, să spună, de ce nu ai venit când te-am chemat? Dar vedeți, acela nu este felul de a te apropia de Dumnezeu. Nu chestionați, să știți că sunetul este sigur. A mers drept acolo, spunea, da, Doamne. Doamne, dacă ei își pun mâinile peste mine, cum știu că mă voi face bine? Nu este treaba ta, vedeți? Singurul lucru ca tu să-l faci este doar să cunoști acel sunet sigur că Dumnezeu a spus așa. Crede-l și merge înainte. Dumnezeu a spus așa, vedeți? Da, domnule. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Acum, deci, primul lucru care îl știți, ei bine, micuța Marta a venit alergând acolo afară și a spus, Doamne, o, îmi place asta, vedeți? Ea a numit ceea ce el era. El era al ei. Doamne, dacă tu ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, vedeți? A spus, dar și acum, orice ceri tu de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Nimic nesigur privitor la aceea, nu? Vedeți? Vedeți? Asta e când se întâlnesc două pozitive, vedeți? Asta e când se întâlnesc doi omnipotenți, vedeți? Când un omnipotent ea avea credință omnipotentă, perfectă în Hristos și Hristos era omnipotent, vedeți? Ea avea credință perfectă, infinită în Hristos că El era Domnul și a știut că orice i-a cerut El lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va da. Cu alte cuvinte i-a spus, tu doar rostește cuvântul. Asta e tot ce tu trebuie să faci. Orice îi ceri tu lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Asta e omnipotent, atotputernic, căci el doar a spus așa, vedeți? În regulă. Și el era atotputernic. Asta este când două puteri omnipotente se întâlnesc împreună. Are loc un contact atunci. Când un fir aici are 150 de volți și acesta de aici are 150 de volți, când ele se unesc, ai 150 de volți din ambele sensuri, vedeți? Și când ai putere supremă, când Iisus a spus, puneți-vă mâine peste bolnavi, ei se vor însănătoși și voi aveți credință supremă în aceea că este adevărul, aveți nevoie de un Dumnezeu suprem care a făcut o făgăduință supremă și un rezultat suprem va veni. Amin! Asta este, vedeți? Acum priviți-o pe ea. Ea a venit, a spus, Doamne, dacă tu ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar chiar și acum, orice îi ceri tu lui Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. El a spus, fratele tău va învia din nou. Ea a spus, adevărat, Doamne, el va învia în zilele din urmă. De ce? Ea a auzit acel cuvânt. Ea a știut că era un sunet sigur. Sigur, Doamne, el va învia în zilele din urmă. El a fost un băiat bun. El se va ridica la învierea generală în ziua de apoi. Iisus a spus, eu sunt. Nimic nesigur în asta. Eu sunt ambele. Învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă era mort, totuși va trăi. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Nimic nesigur în asta. Crezi lucrul acesta? Ea a spus, da, Doamne. Eu cred că Tu ești chiar exact ce Tu ai spus că Tu ești. Tu ești Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume ca să ne mântuiască și cred că orice faci Tu sau spui este chiar perfect. Nu este nicio nesiguranță în privința Ta deloc. Unde L-ați spus? Mă duc să-L trezesc. Acum nu mă duc și să văd dacă eu pot. Mă duc și încerc. Mă duc și să văd ce pot face privitor la aceasta. Nu, nimic nesigur. Mă voi duce și îl trezesc. De ce? Tatăl i-a spus și el avea făgăduința lui Dumnezeu care era adevărată. El avea făgăduința lui Dumnezeu pentru că el a spus în Ioan 5:19 că Fiul nu poate face nimic de la sine decât și el vede pe Tatăl făcând. El deja a avut vedenia despre ce urma să facă Dumnezeu. Astfel el o avea sigur. Nu mă duc să încerc, mă duc să o fac. Amin, amin, amin. O, doresc doar să iau aceea ca un chirbușon și să-l răsucesc profund în fiecare persoană. Aha. Vedeți? Nu mă voi duce să încerc, mă voi duce să văd dacă pot. Mă duc, mă voi duce să-l trezesc. Nu mă duc să încerc, mă voi duce să o fac. Mă voi duce să-l trezesc. Și l-a făcut-o. Oh, vai, nimic nesigur. Nu o să încerc. Eu am făgăduința. Și când a plecat el acum, el nu ne-a lăsat și să spună, bine, eu vă spun ceva, duceți-vă toți în toată lumea și organizați mari organizații și, veți avea câteva sute de ele, dar ele vor fi în regulă, acum aceea ar fi nesigur, este ceea ce a făcut omul. Dar iată ce a spus el înainte ca el să plece, ca să fim siguri că nu vom fi înșelați. A spus, peste puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea. Aceia sunt necredincioșii, acei oameni sunt astupați de tot cu necredință. Ei nu mă vor mai vedea, dar voi mă veți vedea pentru că eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Ioan 14:12, el a spus, și lucrările care le fac eu, le veți face și voi. Și mai mari lucrări decât acestea veți face, mai multe. Cuvântul acolo, în mod absolut, căutați în greacă, spune, mai multe veți face. Căci de ce? El este, Dumnezeu era într-un singur om. Acum Dumnezeu este în toată biserica Lui, vedeți? Dumnezeu era într-un singur om atunci, în toți oamenii care îl vor crede pe El acum. Mai mult decât atât veți face, pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Mă voi reîntoarce înapoi la lumina care eram eu, care i-a călăuzit pe copiii lui Israel prin pustie. Mă voi întoarce la aceea și apoi peste puțină vreme și eu voi veni din nou. Vedeți? Ioan 14:12. Lucrările care le fac eu, le veți face și voi. Și acum el a spus, și mai mult decât atât. În Marcu 16, când el se ducea, el a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede și este botezat va fi mântuit. Cel ce nu crede va fi osândit. Și aceste semne vor, poate? Nu, vor. Ele sunt sigure. Bine, tu știi, noi credem asta, dar desigur, noi trăim în altă zi, spune denominațiunea. Aceea este nesigur. Dar Iisus a spus, acestea vor, cu siguranță, îi vor urma pe cei ce cred. Ce vor face ei? Vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, își vor pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoșa. O, frate! Nu, ei poate vor face asta. Ei ar putea schimba asta și să facă o denominațiune din asta. Nu. Aceste semne, bine, ei încă vor fi credincioși. O, nu. Nu. Aceste semne vor, cu siguranță, îi vor urma. El este încă același Dumnezeu. El nu este mort. Cum poate codul creștin să spună că El a înviat din morți și apoi să-L tăgăduiască a fi același ieri, azi în veci? Acum, în Matei 17, voi toți care vreți să notați, Matei 17:2, voi aflați acolo la transfigurare. Acum, dacă aveți un dicționar grec, căutați asta acolo despre transfigurare. A spus și el s-a transformat. Cred că asta este, dați-mi voi să văd dacă am asta chiar corect acum, Matei 17, eu le am toate aici. Și după 6 zile, Iisus a luat pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus sus pe un munte înalt și s-a transfigurat înaintea lor. Acum, știți ce spune greaca adevărată că a făcut el? În transfigurat înaintea lor, el și-a schimbat înfățișarea. Oh, cât timp mai avem? Doar suportați, doar puțin, un pic. Eu doar trebuie să aduc asta înăuntru. Ceva doar m-a atins așa de tare că eu doar trebuie să o spun. Iertați-mă. Acum prânzul, fasolea nu se va arde. Și doar lăsați să meargă. În regulă. El încă este același. El nu s-a schimbat niciodată. El încă e același. Evrei 13 cu 12 și 13 a spus, Iisus Hristos același, ieri, azi și în veci. Acum priviți, dacă noi credem că El a înviat, atunci dacă El nu este mort, El nu este niciun mormânt, El este viu. El este același, ieri, azi și în veci. Credeți asta, nu? Ei bine, ce a făcut El aici când El a fost transfigurat? Greaca spune, El și-a schimbat înfățișarea. Oh, priviți la ordinea învierii. Asta este ce m-a atins chiar atunci. Observați, ce a apărut mai întâi? El, aici înapoi în capitolul următor, al 16-lea capitol, El le-a spus, unii din cei ce stau aici nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind în putere. Cu alte cuvinte, ce vor face ei? Ei vor vedea anticiparea împărăției lui Dumnezeu. Ei vor ști ordinea învierii și a venirii lui Dumnezeu. Vedeți? În al 16-lea capitol. Acum aici El se duce sus acolo și El, ce s-a întâmplat? Înfățișarea Lui a fost schimbată. Cu alte cuvinte, El a fost descoperit în alt fel. Mă urmăriți. Ce aflăm că era descoperirea seara trecută în Apocalipsa? Apocalipsa înseamnă un sculptor a fost săpat jos aici, făcând ceva, și apoi ce face El? El doar dă la o parte cortina, spune, iată-o acolo. Ce refăcea El aici? El se descoperea pe sine într-o altă înfățișare. În ce era El? Într-o stare transfigurată, slăvită. Venirea Lui, felul cum vine El, un Hristos slăvit, transformat. Îmbrăcămintea Lui strălucea ca soarele. Vai! Oh! El a stat în nor și El vine în nor de slavă, prea umbrit de un nor. Nu un cap mic de cumulus alb sus acolo, ci norul în care vine El este un nor de slavă, toți îngerii Lui cu El. Aleluia! Vai! Acela-i felul cum vine El. Vine într-un nor de slavă. Acum observați, când ei l-au văzut stând acolo și înainte de aceea, acolo i s-au arătat Moise și Ilie. Priviți, aceea, ce semnificație avea Moise? Moise era, i-a reprezentat pe aceia care au murit și erau adormiți în mormânt, pentru că Moise a murit și a fost îngropat. Nimeni nu știe unde a fost El îngropat, dar El i-a reprezentat pe aceia care erau adormiți când vine El. Și Ilie i-a reprezentat pe cei transmutați care nu au trebuit să moară. Vedeți? Iată-vă, vedeți? Și Petru, Iacov și Ioan au reprezentat acea rămășiță din Israel, stând acolo spunând, iată, acela este Dumnezeul nostru în care am crezut. Acolo sunt cei 144.000. Unde ești, frate Wood? Asta este. Vedeți? Iată-vă. Petru, Iacov și Ioan, trei, o mărturie, să dea când El se întoarce înapoi. Ce a fost primul lucru? Învierea. Moise și, conjuncție, Ilie i s-au arătat lui. Vedeți? Învierea morților și cei care nu trebuie să moară au fost schimbați și stăteau acolo în prezența Lui. Oh, vai! Și acolo stătea El slăvit și acolo erau Petru, Iacov și Ioan, rămășița iudeilor, privind, zicând, este El, este El. Aceea este ordinea venirii Domnului. Vedeți asta? Iată-o acolo, învierea. Acolo erau ei. Oh, nu este minunat! Acum observați, singurul lucru care El a făcut, El și-a dat jos masca umană și a devenit într-o stare slăvită. Vedeți? El și-a schimbat înfățișarea Lui. Acum, nu trei persoane, cum încearcă ei să spună astăzi denominațiunile. O, frate, nu trei persoane, nu trei, schimbare, nu trei persoane, ci trei schimbări ale aceleiași persoane. O, vai, Doamne! Odată El s-a arătat ca un tată. El și-a dat jos masca, El a fost un fiu. Acum, El își dă jos masca de carne și El este Duhul Sfânt. Nu trei Dumnezei, trei schimbări ale aceluiași Dumnezeu. Oh, binecuvântat fie numele Domnului! Trei schimbări ale aceleiași persoane, vedeți? Acum, când a fost El pe pământ, El a fost tâlpul de foc, I-a călăuzit pe copiii lui Israel, așa este? Apoi El a fost făcut trup în Fiul lui Dumnezeu ca să guste moartea pentru întreaga rasă umană, să facă o ispășire. Credeți asta? Acum, ce este El astăzi? Același Iisus. Același ce? Ieri, ca Tată. Același ca Fiu. Același aici, în forma de Duh Sfânt. Aceeași lumină. Pavel, pe drumul lui spre Damasc, a fost întins jos de o lumină și a spus, cine ești tu, Doamne? A spus, eu sunt Iisus. Aha. Așa este. Ce este? De trei ori, el și-a dat masca jos. Și-a dat jos masca de la un stâlp de foc și a devenit ce? Un om, ca să ia la o parte păcatul. Apoi și-a dat jos masca ca om și a mers înapoi din nou să fie un duh, numit Duhul Sfânt, Duhul unui om, ca să vină înapoi și să fie peste voi și în voi și chiar aceleași lucrări. Vedeți voi asta, biserică? Nu este nimic nesigur privitor la aceea. Lucrările care le fac eu, le veți face și voi, căci eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul consumării, sfârșitul lumii, sfârșitul timpului, sfârșitul tuturor lucrurilor. Eu voi fi chiar cu voi, făcând aceleași lucrări. Acum nu este nicio nesiguranță în asta. Dar îl auzi pe cineva spunând, păi tu trebuie să fii un presbiterian, trebuie să fii un metodist, tu, noi baptiști îl avem, noi pentecostali îl avem. Asta este tot greșit, acelea sunt minciuni. Aceea e nesigur. Cum poate cea pentecostală să-l aibă, denominațiunea pentecostală, când există în jur de 30 de organizații ale lor? Care este aceasta? Cum pot metodiștii să-l aibă, când există cea primitivă, metodiștii liberi, metodiști după metodiști după metodiști? Și 60 și ceva, eu cred, de diferite organizații a baptiștilor și așa de multe organizații diferite de catolici și așa mai departe. Unde sunt ele toate? Care este aceea? Acela e sunet nesigur. Dar când îl auziți pe el, eu sunt același, ieri, azi și în veci. Acela este un sunet sigur. Astfel, cine va ști cum să se pregătească dacă trâmbița dă un sunet nesigur? Ce este asta? Unde pot? Cum pot ei? Cum o poate el face când există 900 de organizații diferite? În regulă. Nu o poți face. Când a spus el în Fapte 2:38, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Nu este nicio nesiguranță în privința aceleia. Voi veți primi darul Duhului Sfânt. Nu poate veți primi, poate ar trebui, ci voi veți. Când? Când v-ați pocăit. Acum puteți intra acolo fără pocăință și nu-l veți primi. Dar când voi vă pocăiți cu desăvârșire și îl credeți pe Domnul Iisus Hristos, voi îl veți primi. Nimic nesigur. Voi veți primi darul Duhului Sfânt. Așa este? Când el a spus, dacă își pun mâinile peste bolnavi, aceștia se vor însănătoșa. Orice cereți în numele meu, eu o voi face. Nimic nesigur. Aceea este sigur. Aceste semne, eu voi fi cu voi. Acum voi spuneți, ei bine, biserica noastră nu crede în acel fel de lucruri. Bine, acesta este doar un sunet nesigur. Biblia spune asta, el a spus el însuși, eu voi fi cu voi și lucrurile care le-am făcut eu odată, eu le voi face totdeauna în voi și voi fi cu voi până la sfârșitul lumii. Și cei care cred în mine, când își au mâinile puse peste ei, dacă sunt bolnavi, se vor însănătoșa. Ei se vor, nu, ei poate se vor. Jones s-a făcut, dar Johnson nu. Aceea nu are nimic de a face cu asta. Dacă Johnson credea ca Jones, ar fi fost însănătoșat și el. Așa este? Nimic nesigur, nimic nesigur. Cel ce vine la mine, eu în niciun chip nu-l voi da afară. Nimic nesigur. Bine, acum, el ar putea să nu mă primească. O, tu sărmană persoană amăgită! Ascultați, dați-mi voie să vă spun ca slujitor al lui. Nu există nimeni care să poată veni la el și care el nu îl va primi. Chiar dacă vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Nimic nesigur. Eu voi ierta o parte din ele, poate ați făcut asta și ați făcut aceea și eu vi le voi imputa. Ele vor fi albe ca zăpada. Ei bine, el nu mă va ierta pentru ce am făcut soțului meu, ce am făcut soției mele, ce am făcut surorii mele, ce am făcut fratelui meu, ce am făcut. Mie nu-mi pasă ce ai făcut tu, nu este nimic nesigur acolo. El va ierta totul. Chiar dacă ar fi roșii ca purpura, ele vor fi albe ca lână. Nimic nesigur. Pocăiți-vă și fiți botezați fiecare din voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, voi veți primi darul Duhului Sfânt. Făgăduința este pentru voi, copiii voștri și pentru cei care sunt departe acum. Acum urmăriți voi trinitarienii extremiști, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Această aceeași rețetă va avea efect prin fiecare gen, nu s-ar putea să fie, se va schimba după o vreme în Tată, Fiul și Duh Sfânt, tu sărman învățător amăgit. Dumnezeu nu se poate schimba, El este infinit. Rețeta are efect de fiecare dată dacă o dai în felul corect. Da, Domnule! Acum, pocăiți-vă și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi Duhul Sfânt. Căci aceasta este, ce? Această rețetă, acest botez, această formă de botez, acest Duh Sfânt, aceasta aceeași putere. Nu doar să dai mâinile, să spui, voi întoarce o nouă filă și voi face mai bine. Nu, Domnule, voi veți primi darul Sfântului Duh și puterea lui Dumnezeu va veni peste voi. Va schimba căile voastre, va vorbi în limbi, vor pune mâinile peste bolnavi, vor scoate dragi, vor face la fel cum au făcut ei. Pentru câți? Cât timp? Până la sfârșitul ucenicilor. Tu ești un proroc fals dacă spui asta. Tu ești un învățător fals dacă spui asta. Căci Iisus Hristos, Biblia ne învață că El este același ieri, azi și în veci, și apostolii au spus aici că făgăduința este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe, chiar spuneți asta cu mine. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Câți? Fiecare epocă, fiecare generație, fiecare culoare, fiecare crez, fiecare orice este, pe cât îi cheamă Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vă cheamă, El vă poruncește să fiți botezați în numele lui Iisus Hristos și primiți Duhul Sfânt, atunci Hristos însuși trăiește în voi și nu este niciun sunet nesigur, nici o nesiguranță privitor la acesta. Voi aveți Biblia. Să stați cu aceasta. Puteți trăi cu aceasta. Puteți muri cu aceasta. Veți învia cu aceasta. Slavă! Este cuvântul lui Dumnezeu. Vai! Ca și Rebeca care a adăpat Cămila. Chiar Cămila care a adăpat-o ea a călătorit pe aceasta ca să-și întâmpine mireasa. Chiar Dumnezeul despre care predicăm noi, chiar cuvântul care este Dumnezeu, chiar Dumnezeul care este în cuvânt, ne va înălța într-o zi prin botezul cu Duhul Sfânt și criticii noștri vor fi uciși de aceeași putere care vă înalță pe voi în slavă. Vai! Ridicați-vă și călăriți pe aceasta! Voi persoanele care sunteți bolnave, să nu vă îndoiți de Dumnezeu! Leo și ei, nu știu dacă a distribuit el ceva cartonașe de rugăciune, sunt distribuite ceva cartonașe de rugăciune. Billy nu a venit în această dimineață, el a prins o răceală ieri și el... În regulă, acum ce? Noi nu vom avea nevoie. Nu vom avea nevoie. Ascultați, voi credeți că ce am predicat eu este adevărul? Credeți cu toată inima voastră? Este un sunet sigur pentru voi? Cum sună aceasta? Prima însărcinare care a dat-o Iisus, Matei 10, bisericii sale. Duceți-vă și aceste, și eu nu-l citesc, eu doar îl citez, Matei 10. Aș putea să-l iau aici. El i-a chemat împreună pe cei 12 apostoli ai săi și le-a dat putere împotriva duhurilor necurate să scoată afară duhurile rele, să-i vindece pe bolnavi și să învie morții și să scoată dragi și să vindece lepra. Este asta adevărat? Prin a-i face pe oameni să creadă, apoi să-și spună mâinile peste ei. Făcându-i pe oameni să creadă, apoi să-și spună mâinile peste ei. Făcându-i pe oameni să creadă, punând mâinile peste ei. A fost aceasta prima lui însărcinare când i-a trimis el pe cei 70 ai săi? Care a fost ultima însărcinare care a dat-o el? Marcu 16. Ultimele cuvinte care au căzut de pe buzele Domnului nostru când el a însărcinat biserica lui. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cel ce crede și se botează va fi mântuit. Cel ce nu crede va fi osândit. Acum rețineți, el ar putea fi osândit, ar putea avea o șansă, el nu va avea o șansă pământească, nici un sunet nesigur privitor la aceea. Dacă el nu crede, va fi osândit. Acum, ce fel de semne îi vor urma? Aceste semne, bine, pe unii din ei îi vor urma, poate că îi vor urma, poate că o să fie. Aceste semne îi vor urma. Ei vor crede în vindecare, ei vor crede în scoaterea de dragi, ei vor crede în vorbirea în limbi. Ei vor crede în toate lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu, Iisus cel înviat lucrând cu ei. Este acela adevărul? Este acela ultimul cuvânt al lui Dumnezeu? Atunci blestemat este cel care încearcă să adauge la sau să scoată din. Acela e chiar felul cum este acesta. Felul cum este acesta. A fost biserica penticostală, o biserică gălăgioasă în trecut la început când a căzut de prima dată Duhul Sfânt, Fecioara Maria, ca și cum ar fi fost beată, clătinându-se sub puterea lui Dumnezeu și ei toți în felul acela, și oamenii au spus, ei sunt plini de must, acela e felul cum a fost ordinată biserica, acela e felul cum este ordinată fiecare biserică. De fiecare dată când Dumnezeu are o biserică, va fi același fel de biserică, pentru că aceasta nu are niciun sunet nesigur. Ei bine, episcopul nostru a spus, mie nu-mi pasă ce spune episcopul, ce spune cuvântul, vedeți? Episcopul are un sunet nesigur. Dacă sunetul lui sună același lucru ce este acesta, el are dreptate. Și atunci dacă biserica nu acționează cum a acționat în felul acela, el este greșit. Dacă spui că îl ai și nu ai acționat ca atare, atunci este ceva greșit cu tine, pentru că asta este exact ce a spus acesta. Fiecare, priviți pe, după s-au dus la casa, Filip s-a dus jos, predicând samaritenilor, și-au pus mâinile peste ei, Pavel a coborât sau Petru a coborât și-a pus mâinile peste ei, ei au primit Duhul Sfânt, au făcut același lucru care l-au făcut ei la început. A mers sus la casa lui Corneliu și acolo se aflau toți cei din neamuri, grecii și așa mai departe, și-au pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt cum au primit ei la început. Dați-mi voie să vă spun ceva. Eu sunt un misionar, voi știți, ca acum eu cred că un misionar este omul care pleacă și vine, acela e un misionar. Dacă mergi acolo să rămâi, ei îl numesc pe acela un misionar, dar acela este un gospodar. Tu doar ți-ai schimbat rezidența, vedeți? Acela nu este un misionar. Un misionar, Pavel a fost un misionar, el nu a rămas. El doar continua să meargă, să meargă, să meargă. Un misionar. Nu să schimbe rezidența, doar continui să mergi. Un misionar. Acum, în câmpul misionar, eu vă spun, jos în cele mai joase regiuni din Africa, jos la vechii boșimani micuți, și nici măcar nu știau dacă erau oameni sau nu. Pentru mult timp, guvernul britanic, când au preluat Africa de Sud, tu mergi într-o junglă mică și acolo sunt, vezi tufele, brrr, se scutură ca o grămadă de maimuțe și vă uitați în jur, nu este nimic. Și se întâmplă să vă uitați, se împing sus prin nisip, vedeți un cap mic negru care îi privește în jur, vedeți? El s-a îngropat în nisip, a fugit afară și a tras nisipul peste el foarte repede. Ei nu se gândeau că erau, credeau că ei erau animale pentru mult timp. Dar știți cum au aflat ei că erau oameni? Ei aveau câini și un câine nu ar trăi cu nimeni în afară de o ființă umană, vedeți? Și au aflat că ei erau oameni. Și luați unul dintre acei inși micuți și luați unul dintre Basutos, Shangan, Sosas, oricare din acele triburi, nici măcar nu disting care este mâna dreaptă și stânga, întotdeauna ceva, bla bla blu, știți, și vorbesc așa, și femei goale, bărbați și toți. Vă spun eu ce să faceți. Lăsați doar ca Duhul Sfânt să se pogoare peste el și el va face același lucru care îl faceți voi aici când Duhul Sfânt se pogoară peste voi. Nu este niciun sunet nesigur privitor la acesta. El nu a auzit niciodată un astfel de lucru ca vorbire în limbi în viața lui și priviți, iată-l aici vorbindu-vă în limbi, dar aici stă tălmăcitorul. Acest inst stă acolo și spune, blo, vrei să fii mântuit? Blo, blo, da, este acolo sus cineva, oh, blo, 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 ridică sus mâinile și primește-l, oh, blo. Bine, bine, oh, vai, iată-l că începe vorbind în limbi. Nu a auzit niciodată de aceasta, nu știe nimic despre aceasta, nu este nicio nesiguranță în aceea. Acela Iisus Hristos, același, ieri, azi și în veci. Urmăriți-l, el se va duce direct în triburi și merge să se roage pentru bolnavi. Nu trebuie să-i spuneți? Și noi femei americane, voi membri de biserică, nu vă vorbesc atât vouă de aici, asta este înregistrat, voi știți. Voi membri de biserică, acolo afară, care purtați pantaloni scurți și vă comportați în felul cum o faceți, în fiecare an voi luați câte puțin tel jos, atunci aveți pantaloni scurți, apoi pantaloni scurți scurtați și apoi pantaloni scurți scurtați cu pantaloni scurți și tot așa. Bine, tu, sărmană membre de biserică amăgită, tu ești mai rău decât sunt ele în Africa. Când acele femei au stat chiar acolo în acea zi, când 30.000 l-au primit pe Hristos ca mântuitorul lor personal la o singură dată și voi cântați în coruri și purtați pantaloni scurți în curte ca să vă tăiați iarba și în oraș, voi sunteți mai rău decât ele. Voi veți, ele se vor ridica în ziua judecății și vă vor face de rușine. Am văzut femei care stăteau acolo, erau goale, nu aveau nimic decât un petec mic în partea din fața lor așa, și aici în părțile lor de sus, a lor, părțile lor de piept, absolut nimic, și doar o bandă mică, cam de 4 sau 6 inci, un pic în jurul taliei lor în acest fel, atârnând înaintea lor, și bărbații de asemenea, stăteau acolo complet goi, nu cunoșteau mâna dreaptă și stânga. Și de îndată ce a venit puterea Duhului Sfânt, acele femei și-au încrucișat brațele și nimic să le acopere sânii, și-au încrucișat brațele de rușine și-au plecat, și a doua zi ele purtau haine. Aleluia! Nu este nicio nesiguranță în asta. Duhul Sfânt vă face să vă puneți haine pe voi. Voi veți, vă face să acționați decent. Nimic nesigur în aceea. Nu-L vreți voi pe El? Nu v-ar place să-I slujiți cuiva așa, Domnului Iisus? Îndepărtați-vă de aceste sunete nesigure. O, tu ești o mică creatură populară, da, toată aranjată și totul. Tu crezi că ești populară, dar, dragă, tu mori. Tu crezi că trăiești și tu mori. Biblia a spus, femeia de dată la plăceri este moartă în timp ce trăiește. Biblia a spus asta. Acela nu este un sunet nesigur. A spus, ea este moartă. Așa este. Niciun sunet nesigur în legătură cu aceasta. Este siguranță, frate. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și când un om este născut din Duhul Sfânt, el este un candidat. Nu este doar atât, ci el este un rege. El este un prinț. El este dintr-o altă națiune. Împărăția lui este sus. El este umplut cu puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Femeia care face asta își pune haine pe ea. Bărbatul trăiește decent și loial soției lui. Soția trăiește loială și decentă față de soț. Ei nu vor nimic din lume. Afecțiunile lor sunt îndreptate spre lucrurile de sus. Ei au terminat cu lucrurile lumii. Ei sunt făpturi noi în Hristos și ei sunt sfinți, o trăiesc. Nu ei sfinți, ci Duhul Sfânt care îi guvernează. Ei nu au gândirea lor proprie. Duhul Sfânt se mișcă în ei. Acela e motivul că se comportă neobișnuit pentru oamenii din lume, pentru că ei sunt mișcați de un duh din altă împărăție. Oh, eu știu că este așa, prietene. Eram cândva, am fost pierdut, dar acum eu sunt găsit. Am fost orb față de acele lucruri, dar acum eu văd. A fost harul care mi-a învățat inima să se teamă. A fost harul care mi-a domolit temerile mele. Cât de prețios s-a arătat acel har în ceasul când am crezut de prima dată, când am venit la Hristos. Acum, în încheiere, atât pentru mântuire cât și pentru vindecare, dați-mi voie să spun aceste cuvinte doar pentru un minut. Paul Rader a fost un prieten de-al meu, l-am cunoscut doar pentru puțin timp. Eram doar un băiat și deam la picioarele lui, mare slujitor care a murit aici nu demult în California. Și când era pe moarte, el a primit cancer și era pe moarte acolo în California, la tabernacolul care îl are acum Powell Jaggers. El îl avea acolo, vechiul, doar am uitat ce denumire avea acest atunci, dar acum este Biserica Lumii. Vechiul tabernacol al lui Paul Rader și se afla de pe strada El Dorado. Cum urcați înspre acesta, treceți dincolo la templul lui McPherson, chiar dincolo de drum, acolo la parc. Acum și când Paul Rader îl păstorea, ei s-au dus acolo și când era el, înainte să moară, și-a pus mâinile pe umărul unui frate pe care îl cunosc foarte bine, un prieten al lui Ern Baxter, și-a spus, dacă aș fi luat mesajul meu despre har și l-aș fi vândut la penticostalii înflăcărați și în loc să încerc să mă prostesc cu voi grămadă de baptiști, aș fi trăit astăzi. Dar a spus, voi m-ați îngrijorat și eu am fost așa de sfâșiat și totul într-o situație așa de neplăcută, încât acum mor. Astfel, când el zăcea în salon acolo, ei au tras jaluzelele jos și așa mai departe și ei stăteau acolo cântând, mai aproape Dumnezeul meu de tine. Și l-avea un simț al umorului. A spus, cine moare, eu sau voi? Voi păreți mai mult că muriți voi decât eu. A spus, nu faceți asta, cântați-mi una adevărat vioaie, cântări de Evanghelie. Și un mic quartet de la Institutul Biblic Moody au început să cânte Jos la cruce unde Mântuitorul meu a murit. El a spus, aceea sună mai bine, laudă lui Dumnezeu. A spus, unde este Luke? Și Luke și Paul au stat împreună, exact ca mine și Billy, fiul meu. Ei erau frați și stăteau împreună. A spus, unde este Luke? Și Luke nu vroia să-l vadă pe fratele lui murind și el era în încăperea de lângă acolo la spital. A spus, duceți-vă să-l aduceți și spuneți-i să vină aici. Și când a venit acolo unde se afla Paul, Paul s-a întins și l-a apucat de mână. Și Luke a încercat să-și întoarcă capul. A spus, Luke, noi am trecut prin multe bătălii grele împreună. Nu-i așa, frate? A spus, da, am trecut. De-a lungul acestor ani, noi am trudit, frate. Așa este. Multe bătălii grele. Dar a spus, Luke, gândește-te la asta. În 5 minute de acum, eu voi sta în prezența lui Iisus Hristos, îmbrăcat în neprihănirea lui. I-a strâns mâna fratelui lui, apoi a murit. Nu este nimic nesigur privitor la aceea, el cunoștea calea pe care se ducea. El a știut, el avea botezul Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu în viața lui. El cândva era un om care tăia bușteni și tăia pom și așa mai departe și a spus, el a fost și un misionar de asemenea, cum merg eu în străinătate. Și el și Luke și ei au fost jos într-o insulă, au făcut febra hemoglobinurică. Dacă careva știe ce este aceea, este moarte imediată și este cu adevărat rea. Astfel, el a făcut febra hemoglobinurică. A fost înapoi de tot în jungle, unde nu este nimic. El și soțioara lui drăgălașă au fost acolo. Voi știți cum a spus el. Eu v-am spus povestea cum a spus el. Ultima dată a avut un sentiment la aceasta, când ea l-a sărutat de bun rămas. Astfel, ei se aflau înapoi acolo și a ajuns, a continuat să se întunece. Tot mai întuneric, în încăpere. El a spus că știa că se duce, sau se gândea că se ducea. I-a spus soției lui, a spus, dragă, se face așa de întuneric aici. A spus, eu mor. Și ea a spus, oh, Paul, Paul. Și a căzut cu fața în jos și a început să plângă. A spus, dragă, doar continuă să plângi. Lasă ca eu, continuă să strigi către Dumnezeu și lasă ca eu să îți aud glasul. Cineva să se roage. Eu nu mai pot să mă rog. A spus, în timp ce mor, vreau să aud asta. Și ea a continuat să strige la Dumnezeu. O, Dumnezeule, nu lăsa să moară. Lucrarea lui încă nu este terminată. Ține, striga, o, Dumnezeule, te rog, nu lăsa pe Paul să moară. Ea zicea asupra lui în acel fel. Se făcea tot mai întuneric. A spus, dragă, se face tot mai întuneric, și mai întuneric, și mai întuneric. În cele din urmă, și-a pierdut cunoștința. A spus, când mi-am pierdut cunoștința, am visat că eram un om tânăr din nou. A spus, eram sus în pădure, sus în Oregon, de unde provenea el. A spus, am doborât un pom. Șeful a spus, mi-a spus, urcă sus acolo în vârful dealului Paul și vreau ca tu să dobori un anumit pom și atâta și apoi ne apucăm să facem niște cherestea. Și a spus că a spus, bine șeful, și a spus că îi putea mirosi cât de proaspeți erau și cât de bine se simțea, a spus că alerga sus așa prin pădure și și-a luat securea și a spus că putea simți acel tăiș de secure intrând în acel pin moale, știți, acel pin din Oregon, Și a spus, când a mers jos acolo, știți, jos în sud, ei au același tip de pom, este foarte tare. Te duci sus, sus în nord și cu cât ajungeți la mai frig, cu atât mai moale devine lemnul. A spus că el a putut găsi, a spus că și-a luat securea și a alergat de cealaltă parte cu acea secure veche cu tăiș dublu și a ras toate crengile de pe el. A spus că a înfipt securea acolo înăuntru, a spus, bine, mă voi duce drept în jos pe deal cu acesta. El a apucat și a spus că pur și simplu nu putea să îl ridice. El doar nu putea să îl ridice. Și a spus că a încercat și a încercat. A spus că și-a amintit că cei mai buni mușchi la un bărbat sunt în spate. Astfel a spus că și-a strâns genunchii împreună, așa ca să nu-și provoace o hernie, s-a plecat și l-a apucat și și-a pus genunchii lui, mușchii din spatele picioarelor, aici sus, pulpa piciorului, în brațele lui, pe spinarea lui și a încordat toți mușchii și a spus că a tras și a tras și pur și simplu nu a putut să o facă. A spus că doar s-a chinuit până a încercat și încercat. A spus, eu trebuie să cobor acest buștean acolo jos. Eu doar trebuie. Șeful a dat ordin să fie acolo jos. Eu trebuie să-l duc acolo. Păi a spus, de obicei, eu nu știu unde s-a dus toată puterea mea. Deci bine, eu aș fi putut să pun acel lucru pe umărul meu și să mă duc cu acesta. A spus, dar pur și simplu nu pot să-l ridic. Și a încercat și a încercat și a încercat. A spus că efectiv nu putea să o facă. El doar s-a epuizat. A spus că doar a căzut jos lângă copac. A spus, doar m-am chinuit până când chiar nu am mai putut continua și am, trebuie să duc acel buștean acolo jos, dar nu știu cum pot face asta, nu-l pot ridica. A spus, doar șezând acolo, astfel a spus, eu doar nu știu ce să fac. Și a spus că a auzit glasul lui, al șefului lui, spunând, Paul, și a spus că acesta era cel mai dulce glas care l-a auzit vreodată. Și a spus, când m-am întors să mă uit, a spus, nu era șeful meu, ci era șeful meu adevărat. A spus, era Iisus. El a spus, pentru ce te muncești cu acesta, Paul? A spus, vezi acel râu curgând acolo? A spus, acel râu curge chiar pe lângă tabără. A spus, de ce nu îl împingi doar în apă și urcă-te pe el, să mergi în jos? Astfel el a spus că a luat buștianul și l-a rostogolit în apă și a sărit pe el și a mers peste acele clipoceli, doar strigând și țipând. A spus, eu merg pe acesta, eu merg pe acesta. Și a spus, când și-a revenit în încăpere, soția lui întinsă asupra lui rugându-se, a sărit în mijlocul dușumelei, strigând, eu merg pe acesta, eu merg pe acesta. Frate, dă-mi voie să spun ceva în această dimineață. Nu te trudi la asta. Eu nu încerc să mă trudesc la el. Aceasta te va epuiza înainte și înapoi. Sunt un metodist, sunt un baptist, sunt asta. Eu doar l-am primit pe Iisus, am luat făgăduința lui prin har. El a venit la mine și eu merg pe aceasta. Nu-mi pasă ce se întâmplă sau ce se petrece, de câte ori suntem numiți nebuni sau fanatic. La vindecarea voastră în această dimineață, când se face rugăciune pentru noi, noi nu vom avea timp acum să ajunge spre ora 1 pentru un rând de discernământ. Ne vom ruga pentru bolnavi și luăm și ne rugăm pentru fiecare de aici. Iisus a spus, aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Este adevărat? Dacă își pun mâinile peste bolnavi, se vor însănătoșa. Este adevărat? Eu merg pe aceasta! Sunteți gata să mergeți pe acesta? Să ne aplicăm capetele doar un moment. Milostivule Dumnezeu, în aceste ultime zile, când orele se întunecă, biserica s-a rotit în jurul cuvântului, au răsucit prin denominațiuni și ei știu că nu este bine, Doamne, fie ca ei să înceteze să-L sucească. Probabil că sunt oameni aici în această dimineață care au mers din biserică în biserică. Odată au fost în cea metodistă, apoi în una baptistă, apoi una penticostală, apoi o biserică a lui Dumnezeu, apoi una nazariniană. O, Dumnezeule, fie ca ei doar să se oprească din a face asta. Fie ca ei doar să vină, să meargă pe făgăduință în această dimineață, Doamne. Doar să se relaxeze, să-L ia pe Dumnezeu pe făgăduința Lui, când El a spus, dacă vă pocăiți și sunteți botezați în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, veți primi darul Duhului Sfânt. Dumnezeule, acordă ca ei să poată doar să meargă pe acea promisiune în această dimineață, doar să cadă în oceanul bunătății Lui, stropii vieții veșnice, apa Duhului. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca Duhul Sfânt care curge, clipocind, proaspăt, chiar pe la ușa lor acum, fie ca ei doar să pășească în râu acum, pe făgăduința lui Dumnezeu și să spună, Doamne, eu merg pe acesta, iată-mă că vin, eu merg pe acesta. Fie ca bolnavii și suferinzii care sunt bolnavi și nu știu ce să facă, doctorii au renunțat la ei, ei s-au luptat de la spital la spital, de la ușă la ușă, din loc în loc. Ei nu știu ce să facă, Doamne, dar râul vieții se ondulează așează chiar pe lângă ei în dimineața aceasta. Fie ca ei să ia acea scriptură, Marcu 16. Dacă își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoșa. Credincioșii se vor însănătoșa când îi se pune mâinile peste ei. Doamne, fie ca ei să ia aceea în considerare în dimineața aceasta, să pășească pe aceasta și să spună, Doamne, iată-mă, eu nu știu cum mă voi duce, dar eu merg pe acesta. Mă duc drept în jos pe râuri, bucurându-mă, bălăcindu-mi mâinile în apele de viață, aruncând în sufletul meu și sus peste capul meu și îmbăindu-mă în bunătatea ta și bucurându-mă în timp ce merg, merg pe făgăduința ta care ai spus-o tu, ei se vor însănătoșa. Acordă aceasta, Tată. Acum, cu capul aplecat, mă întreb dacă este o persoană în această clădire, în această dimineață. Câți din această clădire, în dimineața aceasta, care nu îl cunoașteți pe Hristos ca Mântuitorul vostru și credeți că râul vieții a fost adus la voi? Voi ați avut tot felul de sunete nesigure. V-ați construit casa pe lucruri care sunt nisipuri mișcătoare. Realizați că într-o zi veți muri, veți ieși din această lume. Și vreți, voi într-adevăr vreți să auziți un sunet sigur și credeți că l-ați auzit în această dimineață, că Hristos încă vă iubește. Nu-mi pasă cât de păcătos ești, El încă te iubește. Și ai vrea ca eu să te amintesc în rugăciune. Și chiar unde stați, nu vă putem chema aici la altar. Nu este un altar pentru că este plin de copii și așa mai departe. Dar ați vrea, credeți că vreți să-L acceptați pe Hristos chiar acum ca Mântuitorul vostru personal și vreți ca eu să vă amintesc într-un cuvânt de rugăciune. Vreți să vă ridicați mâna. Spuneți, eu acum, Dumnezeu să te binecuvinteze, 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 înapoi de tot, înapoi de tot, Dumnezeu să te binecuvinteze, sus aici în mijloc, jos pe această parte, Dumnezeu să te binecuvinteze. Acum eu îl accept pe Hristos ca Mântuitorul meu personal. Vreau ca El să fie bun cu mine. Dumnezeu să te binecuvinteze în spate de tot, în spate, în spate de tot pe culoar. Te văd acolo în spate, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ar mai fi altul, ridică-ți mâna, indiferent unde te afli. Capetele aplecate, Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă tânără. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, soră. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, soră. Eu nu, tu nu ai avut mâna ta sus, dar am mers să-l văd pe soțul tău seara trecută. Era acolo în spital foarte grav, de sus de acolo, de la biserica fratelui. Nu te îngrijora, el va fi bine. Domnul l-a atins chiar acolo seara trecută, am văzut ce era în neregulă cu el. Doctorii au încercat timp de 4 zile să afle, dar nu au putut găsi nimic cu radiografiile, dar Duhul Sfânt pătrunde mai adânc pe cât o radiografie. Astfel el are, este totul în regulă, el va fi acasă acum, el poate va veni acasă astăzi. În regulă, altcineva a luat înapoi în spate de tot, Dumnezeu să te binecuvinteze, vreau să-L accept pe Hristos ca Mântuitor personal, vreau să fiu pregătit atunci. Eu cunosc nesiguranța casei mele, eu cunosc nesiguranța slujbei mele, eu cunosc nesiguranța vieții mele. Nu știu la ce timp voi muri, pot muri încă astăzi, eu nu știu, este nesigur, dar vreau un sunet sigur. Cred că l-am auzit astăzi prin Evanghelie, că Iisus Hristos mă iubește și eu vreau să-L accept ca Mântuitorul meu personal. Cineva care nu și-a ridicat mâinile și vrea să o facă. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, în regulă, altcineva, ridicați-vă mâinile care nu au ridicat înainte. Ridică-ți mâna, spune, amintește-mă, frate Branham, în rugăciune, Dumnezeu să te binecuvinteze, în regulă. Tată Ceresc, a fost un sunet sigur care acești oameni l-au auzit. Mulți dintre ei aici, literalmente mulți care te-au acceptat în această dimineață ca Mântuitorul lor personal. Acum, Tată, eu știu că este tradițional să-i aduc pe oameni la un altar să se roage, dar nu este scriptural, pentru că Scriptura a spus, câți au crezut în El au fost botezați. Astfel, mă rog, Tată, ca aceștia care au crezut în Tine, la care Tu te-ai descoperit în acel sunet sigur al unui glas, care ei știu că ești Tu și ei te vor pe Tine ca Mântuitor și au ridicat mâinile ca eu să-i amintesc într-un cuvânt de rugăciune. O, Dumnezeule, știind că orele se încheie, luminile se sting acum, lumina civilizației se stinge, lumina Americii se stinge, lumina a națiunilor se stinge, pentru că intră lumina lumii. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i lași să primească această lumină mare. Noi realizăm că niciun întuneric nu poate exista în prezența luminii. Lumina este cu mult mai puternică decât întunericul. Și lasă-i să știe că acum aproape 5-10 ore în urmă, această clădire era tot atât de întunecată cât putea fi. Nu se putea vedea un scaun. Era întuneric beznă în această clădire, acum 10 ore. Dar a răsărit soarele. Unde s-a dus acel întuneric? Găsiți-l pentru mine. Ei nu îl pot găsi. Unde este? Unde este chimia lui? Ce i s-a întâmplat? Nu poate fi găsit. S-a dus. Așa sunt păcatele lor acum, unde acum 10 minute întunericul era în sufletul lor, dar ei te-au acceptat ca mântuitorul lor acum și întunericul este tot expulzat. Păcatele voastre, care erau multe, au fost curățate și acum sunt albe ca zăpada. Nu le mai puteți găsi. Sunt șterse din carte, sunt șterse din evidență. Sângele lui Iisus Hristos îi iartă de păcatele lor. Fie ca ei, în schimb, să se ridice și să fie botezați în această seară, în numele lui Iisus Hristos, să cheme după numele Domnului și să primească Duhul Sfânt. Acordă aceasta, Tată, îi încredințez ție ca trofee ai mesajului din această dimineață, în numele lui Iisus Hristos, Fiul tău. Acum, cu capetele voastre aplecate, fiecare din voi care v-ați ridicat mâna, dacă nu ați fost încă botezați în numele lui Iisus Hristos, biserica va avea servicii de seară. Și pregătim acum, lăsați ca păstorul să vă noteze numele acum, în această dimineață. Botezul vostru nu este dimineața aceasta, nu-i așa, frate? Da, botează în această dimineață, imediat după acest serviciu de botez. Veniți chiar aici sus, noi avem haine pregătite pentru voi ca să fiți botezați în numele lui Iisus Hristos. Tu ești un creștin acum. Lumina lui Dumnezeu a venit la inima ta. Amintește-ți ce bine e asta. Iisus a spus, niciun om nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu. De ce ți-ai ridicat mâna? Pentru că ceva ți-a spus să o faci. Tocmai același care ți-a spus să o faci a făcut făgăduința. Cel ce aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică. Nici o nesiguranță în asta. Voi aveți viață veșnică acum. Dacă credeți asta cu toată inima voastră, ați trecut acum de la moarte la viață. Voi trăiți pentru totdeauna. Acum primiți Duhul lui Sfânt, puterea lui Dumnezeu, ca să lucreze în viața voastră și să vă facă să lucrați pentru El. Fie ca voi să-L primiți în această dimineață, așa cum sunteți botezați în numele lui Iisus Hristos. Pentru cei care sunt bolnavi și vor ca să se facă rugăciune pentru ei, vreau să vă văd numărul, astfel ca să pot vedea dacă ridicați-vă mâna, să vedem câți, dacă să avem un rând de discernere sau nu. Sunt prea mulți. Noi doar va trebui să ne rugăm pentru ei. Sunt prea mulți. Sunt 150-200 de oameni pentru care să ne rugăm. În regulă, câți au văzut vreodată discernământul? Ridicați-vă mâna. În regulă, voi toți. Așa este. Deci voi știți ce este. Acum voi credeți în această dimineață că ați auzit glasul lui Dumnezeu. Acum voi cere ca fratele Wood, fratele Fred Hoffman și câțiva dintre administratori să vină aici doar un moment. Câțiva dintre voi, fraților administratori sau diaconi sau oricare, veniți aici doar un moment. Acum va fi destul de înghesuit aici și vreau ca voi să ajutați. Acum vouă, voi oamenii pe această din dreapta mea, pentru care se va face rugăciune, vreau ca voi să veniți pe partea aceasta aici și fratele Collins, stai chiar acolo jos dacă vrei și vino chiar aici jos, așa ca aceștia să poată trece pe aici și să se facă rugăciune pentru ei. Am să vă cer vouă copilașilor din partea aceasta a altarului, dacă vreți să treceți de partea aceasta doar pentru câteva minute, pentru fratele Branham. Nu pentru mine, ci pentru Domnul Iisus. Acum voi, fraților, rămâneți aici ca oamenii să poată chiar să treacă și apoi îi vom lua pe toți din partea cealaltă. Acum, chiar din primul rând de aici, frate Charlie, mă întreb dacă voi, fraților, tu și David, dacă vreți să urcați aici sus sau să vă mutați cumva înapoi înspre spate, în regulă. Acum, primii aici din rândul acesta, doar ridicați-vă sus așa, doar începeți din acea parte, peste și la perete, în timp ce ne rugăm, acum când suntem gata să începem. Acum, încă nu. Apoi, când această parte de aici, vă vom cere la toți să mergeți înapoi pe partea aceasta și apoi veniți afară pe partea aceea și apoi veniți jos. Acum, administratorii și ceilalți vă vor așeza în poziția corectă. Acum, dacă acea femeie este infirmă și nu se poate ridica și ca fetița de aici în scaun, acum voi ședeți exact unde sunteți. Eu voi veni chiar la voi, vedeți? Și eu o cunosc pe micuța Edith, ea este acolo în spate și noi o vom aduce chiar aici sus. Cei care nu se pot ridica, voi veni eu la voi. Acum, la ce ne-ar ajuta să stăm aici și să vorbim? La ce ne-ar ajuta să predicăm acest cuvânt al lui Dumnezeu dacă voi nu îl auziți? Vedeți? Cel ce aude și crede. Cel ce aude. Sunteți gata, sunteți fiecare din voi gata să vă încredințați lui Dumnezeu și să spuneți, acela este cuvântul lui Dumnezeu și nu-mi pasă care este starea mea. După ce se va face rugăciune pentru mine, eu sunt vindecat oricum. O veți crede voi. Acum multe persoane se așteaptă la ceva, voi știți, ca și cei dacă acea femeie, când m-am rugat pentru ea pe treptele din spate, înapoi acolo, am privit în jos la ea și atunci aceea a avut loc. Cei dacă ea ar fi spus, bine, prima lună a trecut, eu mă umflu tot timpul mai tare, vedeți? Nu, nu, ea nu. Ea a auzit un glas și acel glas i-a spus ei și ea l-a crezut din toată inima ei. Și tumoarea, după o vreme, s-a tot micșorat și acum ea este normală și sănătoasă. Leo, unde ești? Este el aici pe undeva. Am uitat care este numele acelei doamne. Poate cineva ar vrea. Am adresa ei. O voi aduce jos la biserică. Tu, ce, îți amintești numele ei? Este Redford sau Redford? Noi avem numele ei și adresa, dacă veți dori să-i scrieți. Ea a fost vindecată chiar aici cu o tumoare când tărea peste 30 de pounds. Nici o urmă pe ea de la un bisturiu. Acolo e fotografia ei când ea avea tumoarea. Iată-o acum, fără nicio urmă nicăieri. Dumnezeu a vindecat-o. A înlăturat-o de la ea. Acolo sunt declarațiile doctorului unde el a renunțat la ea să moară cu cancerul care i-a consumat rinichii. Și acum ea este normal și bine, fără nicio problemă de rinichi deloc. Ea este una dintre zecile de mii. Ce este asta? Nu este un sunet nesigur, dar treaba cu asta este, prietene, îl poți auzi tu. Acum dacă trâmbița emite un sunet nesigur, spune, ei bine, unii se vindecă și unii nu. Aceea este nesigur, vedeți? Să nu credeți aceea. Iisus a spus, oricine, aceea e sigur. Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Ei își pun mâinile peste ei, ei se vor însănătoșa. Credeți voi asta acum? Cu toată inima voastră să o credeți. Și îi voi cere păstorului, acum noi avem un serviciu de botez care urmează aceasta. Deci, vedeți, atunci noi nu vom avea prea mult timp, dar eu mă voi ruga pentru adunare, pentru fiecare persoană bolnavă de aici și când ei vin pe aici, eu voi... Credeți voi că sunt slujitorul lui? Păi dacă credeți asta, atunci ungerea Duhului Sfânt va veni chiar în voi, vedeți? Aceasta trebuie să vină, prietene. Eu nu sunt nimic, eu sunt fratele vostru, eu sunt cel mai neînsemnat printre voi, dar asta este ce trebuie să fiu, cel ce este cel mai neînsemnat printre voi, să lăsați-mă să fiu slujitorul vostru la toți, vedeți? Asta e ce vreau să fiu. Eu sunt slujitorul vostru, voi sunteți copilul lui Dumnezeu, eu sunt doar slujitorul lui, eu încerc să vă slujesc vouă, vedeți? Eu sunt cel mai neînsemnat, nimic în ceea ce mă privește, dar vedeți? Cineva trebuie să-și pună mâinile peste voi. Și atunci, dacă El mi-a permis să aduc cuvântul și voi credeți că cuvântul a venit la mine, așa de mulți dintre voi mă numesc un credincios și atunci cuvântul vine la mine, judecați singuri dacă acesta este corect sau nu, vedeți? Să lăsăm pe Dumnezeu să facă judecarea prin cuvântul Lui. Bine, dacă aceea este așa, atunci fiecare făgăduință este așa. Aceasta trebuie să fie, vedeți? Noe, el doar a continuat să construiască corabia. Ei au spus, el este un fanatic. Nu este nimic acolo sus. Cum o să o obții aceea? Nu contează nimic. Dumnezeu o poate pune acolo sus. Și doar a continuat să bată. Cum este? Cine a fost altul despre care am vorbit? Moise. Cum se ducea Moise jos acolo să preia acea armată? Cum o să preia el tot Egiptul? Cum să poată să facă asta? Un singur om bătrân, în vârsta de 80 de ani, soția lui și copilul. Cum o să facă el asta? Aceea nu-i treaba mea. Dumnezeu a spus, du-te și preia comanda. Și eu mă duc jos. Cum îi vei izbăvi din mâinile lui Faraon? Eu, cu siguranță, eu voi fi cu tine. Nimic nesigur. Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Nimic nesigur. Dacă o credeți, își pun mâinile peste voi, trebuie să vă faceți bine. Credeți asta cu toată inima voastră? Acum vreau ca fiecare persoană de aici care se poate ruga, vreau să vă aplecați capul. Vreau să vă rugați în liniște. Mă voi ruga pentru aceste pânze așezate aici, pentru că simt prezența Duhului Sfânt. Tată Ceresc, ne pregătim să încheiem un serviciu și să intrăm în altul. Mulți te-au primit, Doamne, în această dimineață. S-au ridicat multe mâini. Ei au trecut de la moarte la viață. Acel mic moment liniștit care a trecut, o luminiță a trecut pe lângă ei. O mică sufocare a venit peste conștiința lor. Ce a fost asta? Ei erau pe moarte și au trecut atunci de la moarte la viață. Cum cade în pământ un grăunte de porumb, primul lucru se sufocă, moare, putrezește. Apoi din acesta iasă un vlăstar mic de viață și produce un alt porumb. Acum, Doamne, în această dimineață, o mică sufocare de moarte a trecut peste ei și când a făcut-o, ei s-au trezit în câteva momente când și-au ridicat mâinile. S-au simțit sufocați de cuvântul lui Dumnezeu, ceva spunând, tu ești condamnat, tu ești un păcătos, vei muri și vei merge în iad. vei pieri, nu vei mai învia niciodată, acea moarte venind peste ei. În cele din urmă au murit la acel punct, până când au auzit un glas spunând, dar eu sunt Mântuitorul vostru, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și ei și-au ridicat mâinile, eu vreau să-L accept ca Mântuitorul meu personal. Și atunci un vlăstar de viață a intrat în sufletul lor. Ei au răsărit din nou ca să producă un alt creștin. Dumnezeule, fie ca ei să meargă la apă acum, înaintea audienței, să fie botezați în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor lor, ca să le permită oamenilor să vadă că au renunțat în totalitate la lucrurile din lume și îi vor servi lui Hristos de acum înainte. Pentru că ei sunt morți și îngropați cu El în botez ca să învie la viață nouă, să umble într-o viață nouă. Iată, în mâinile mele țin multe batiste, Doamne, acestea reprezintă oameni bolnavi. Acum, în Biblie odată, așa cum am citat adesea aceasta, când Israel se afla pe calea de datorie, mergând acolo spre țara promisă, Marea Roșie s-a pus în calea lor. Dumnezeu a privit în jos prin acei nori, cu ochi mânioși prin stâlpul de foc, și acea mare roșie s-a speriat, pentru că Dumnezeu a făcut o făgăduință. Niciun sunet nesigur. Maria știa că cuvântul lui Dumnezeu nu era nesigur. Ei au știut că era sigur. Israel era îndreptat către acea țară făgăduită. Nimic nu le putea sta în calea lor, pentru că așa a spus Dumnezeu. Astfel, Maria s-a speriat și s-a retras. A făcut o cale uscată chiar prin mijlocul ei și ei au traversat pe pământ uscat. Acum sunt mulți creștini care sunt bolnavi, Doamne. Aici sunt batistele lor. Ei spun în Biblie că a luat de pe trupul lui Pavel batiste sau șorțuri. Știm că noi nu suntem Sfântul Pavel, dar știm că Tu ești încă același Dumnezeu cu același cuvânt și aceeași făgăduință. Când trimit aceste batiste la cei bolnavi și suferinți, fie ca acel diavol care i-a legat să se sperie și să se retragă, fie ca copilul lui Dumnezeu să iasă spre făgăduința bunei sănătăți, acordă aceasta, Doamne. Acum mulți dintre ei se află în această clădire. Aici este păstorul Tău în această dimineață, fratele meu, Neville. Aici sunt diaconii tăi și administratorii stând aici, bărbați ordinați de această biserică, pe care Tu îi binecuvintezi în mod atât de binevoitor, deși noi suntem nevrednici, Doamne. Dar vedem Duhul Tău mișcându-se printre noi și suntem atât de fericiți pentru acest lucru. Pare că o trezire se mișcă afară pentru ultima dată. O, Dumnezeule, noi am renunțat la Egipt, acum suntem pe drumul nostru spre țara făgăduită, o călătorie doar de câteva zile acum și vom trece dincolo de Iordan. Și acum, Tată Dumnezeu, ne rugăm ca Tu să înlături orice obstacol din calea noastră. Mulți dintre acești oameni nu sunt în condiția de mărșăluire, ei sunt aici pentru că sunt bolnavi și suferinți. Cum poate acea boală să-i țină pe acei oameni? Cum pot acele suferințe să-i țină infirmi și într-un scaun cu rotile când ei sunt în marș spre țara promisă? Aleluia! Dumnezeule, când noi ne punem mâinile peste trupul lor, fie ca diavolul să se sperie și să se retragă, fie ca ei să fie în condiția de a merge în marș. Eu îți mulțumesc pentru femeia despre care am vorbit toată dimineața. Nu mi-o pot scoate din minte să o văd pe acea femeie care nu putea nici măcar să se ridice cu acea tumoare mare. Doctorii își băteau joc de ea. Dar ea a auzit un glas. Acesta nu a fost nesigur. A fost un sunet sigur și ea l-a crezut. Acum, Doamne, fie ca fiecare persoană bolnavă de aici care a văzut să audă acela sunet în dimineața aceasta și să fie în condiția de mărșăluire ca să plece, Doamne, în călătorie. Acordă aceasta, Doamne. Noi avem totul împachetat acum. Noi suntem pregătiți să mergem în marș, Doamne. Suntem pregătiți pentru pustie și să trecem acolo Iordanul. O călătorie doar de câteva zile și vom fi acolo. Dumnezeule, fă ca noi să mergem în puterea Duhului Sfânt. Fie ca noi să fim întotdeauna prezenți când vedem acea lumină strălucind acolo, Doamne, călăuzind calea, care l-a înviat pe Hristos, strălucind spre acea zi perfectă. Acordă aceasta, Tată. Acum, așa cum noi, unge mâinile noastre, unge-ne pe noi ca Duhul Sfânt care este acum în noi să strălucească. Lumina cosmică, dincolo de cosmic, lumina lui Dumnezeu să strălucească la cei bolnavi, trupurile slăbite și fiecare din ei să fie vindecați. Noi înaintăm, Doamne, să-L înfruntăm pe diavolul. Noi înaintăm ca să înfruntăm Marea Roșie, care, așa cum a fost Marea Roșie, aceea este marea de boală care îi ține pe acești oameni de la merge în marș. Noi înaintăm cu Duhul Sfânt, care luminează înaintea noastră, să-L înfruntăm pe diavolul în numele lui Iisus Hristos. Acea boală va trebui să se retragă, pentru că Tu privești în jos prin puterea cuvântului Tău și ei trebuie să se refacă. Noi venim în numele lui Iisus să înfruntăm vrăjmașul. Amin.